Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου ο Γιώργος. Γιώργο.
Δήμο. Πονηριά ήταν αυτή μου, την έφερες. Τι κάνεις, Δήμο?
Καλά είσαι? Καλά, Γιώργο, εδώ πέρα. Καλαμάτα. Σαν εν μέσω της ελαιοσυγκομιδής. Όλα ωραία, όλα ωραία. Ο καιρός είναι καλός. Έχει αυτό το ωραίο που λέγαμε και πριν. Έχει αυτό τον ωραίο καιρό που έχει 15 βαθμούς και ήλιο.
Που μπράβο.
Μπορείς να ζεσταθείς όταν είσαι κάτω από τον ήλιο. Μπορείς να κρυώσεις τη σκιά. Εσύ όμως πώς είσαι, τι λέει η Κερκύρα?
Ακριβώς, Δήμο, και εμείς είμαστε ευλογημένοι με αυτό το πράγμα, το λεγόμενο δροσά και φως. Δύο πολύ σημαντικά πράγματα για να είσαι άνετος και περιτριγυρισμένος από μορφιά, Δήμο. Αν έχει φως, είναι όλα πιο ωραία. Εάν έχει σκοτάδια, είναι όλα πιο άσχημα. Η ζωή είναι πάρα πολύ απλή, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι και εμείς εδώ, λοιπόν, έχει περάσει κακοκαιρία, έχει φύγει όλη αυτή η μπούχλα και η σαπίλα και πορευόμαστε σε ένα καλύτερο μέλλον χριστουγεννιάτικο σε λίγο καιρό. Mm-hmm. Λοιπόν, Δήμο, θα μπω με επιθετικό τρόπο, απευθείας στα σχόλια, έτσι κρακ. Και θα διαβάσω το σχόλιο της φίλης μας της Καλλιόπης της Τριπολιτσιώτη, που λέει 10 λεπτά και βάλει εισαγωγή μέχρι να μπείτε στο κυρίως θέμα. Το αναφέρω αυτό γιατί, φίλη Καλλιόπη, ίσως να τυχερή που έπεσε σε επεισόδιο με 10 λεπτά, γιατί έχουμε κάνει και 25 λεπτά εισαγωγή.
Ναι.
Και θέλω να πω πάνω με βάση αυτό το σχόλιο εδώ τώρα, ότι μπήκανε διάφοροι και φωνάζανε στην κυρία Καλλιόπη ότι είναι πολύ ωραίο το τέτοιο και θέλουμε 2 ώρες εισαγωγή και τέτοια. Είστε όλοι μαλάκες, κολόπεδα. Εγώ είμαι πέρυσι στην κυρία Καλλιόπη, που δεν θα κάθομαστε εμείς εδώ να σας λέμε τα νέα της εβδομάδας και μαλακίες τέτοιες. Τώρα τα έχουν φέρει συγκυρίες και αναγκαζόμαστε. Αλλά έχει δίκιο το κορίτσι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το σχόλιο που θέλω να κάνω.
Άρα συντάσσεσαι με την κυρία Δεσποινίδα οτιδήποτε Καλλιόπη?
Ναι, βεβαίως συντάσσουμε.
Γιατί το κάνουμε, δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο αόρατος δάκτυλος που εμένει και μας υποχρεώνει να έχουμε εισαγωγή, Γιώργο?
Οι ακροατές, Δήμο, φωνάζουν οι ακροατές.
Αυτές είναι οι σύγχρονοι φασισμοί, αυτοί που είναι σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, αυτού του αόρατου και ακαθόριστου πράγμα, όπως οι ακροατές.
Είναι, όπως λέμε, η αγορά, το σύστημα, οι ακροατές.
Είναι το αόρατο χέρι της αγοράς, επομένως.
Ακριβώς. Έχουμε αυτό το πρόβλημα και αναγκαζόμαστε, λοιπόν. Πρέπει, λοιπόν, αφού αναγκαζόμαστε, να πούμε αρχικά ότι το επεισόδιο αυτό είναι sponsored από Nerdula Creative Lab και το TTRPG Μύθομάχος, ένα παιχνίδι ρόλων επιτραπέζιο, στο οποίο υποδίεστε κάποιον χαρακτήρα στην Ελλάδα και γενικά τη Βαλκανική Χερσόνησο, κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, την περίοδο του 1800, όπου είστε αντιμέτωπος με πλάσματα του folklore του Βαλκανικού και του Ελληνικού και πολεμάτε καλκατζάρους, βρικολάκους και άλλα λοιπά πράγματα, διασκεδάζοντας μαζί με τους φίλους σας και οξύνοντας τη φαντασία σας. Πώς φάνηκε, μαλάκα? Μπορείτε να μπείτε στα σχόλια, να βρείτε το link, να μπείτε στο Kickstarter των παιδιών, να κάνετε follow, έτσι ώστε όταν δημοσιοποιηθεί το Kickstarter να στηρίξετε αγοράζοντας το βιβλιαράκι, υποθέτω σε κάποιο είδους προνομιακή τιμή, στην προπόληση. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά. Και, Δήμο, Ας γυρίσουμε πίσω στα σχόλια. Έχουμε κάποια σχόλια ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Δεν έχουμε δυστυχώς αφιερώσεις, έχω παρατηρήσει, αλλά δεν πειράζει.
Ναι, θα έχω μία εγώ αργότερα, νομίζω, στα καφεδάκια, οπότε ελπίζω να σε ικανοποιήσει.
Λοιπόν, θα προσπεράσω όλο αυτό την παράνοια που θέλουν όλοι να κάνουμε 70 ώρες εισαγωγή και θα προχωρήσουμε παρακάτω στον φίλο Ανακόντα, ο οποίος έκανε μια πολύ σωστή παρατήρηση. Κάναμε μια αναφορά στον Bush Junior. Και υπάρχει, παιδιά, όντως βίντεο στο YouTube, το οποίο μπορείτε να γράψετε, ξέρω εγώ, τύπου George Bush Fish, άμα γράψετε, νομίζω θα το βρείτε, στο οποίο κάνει βγάζει ένα λόγο εκεί μπροστά στο Λευκό Οίκο και λέει το απόφευμα, ας πούμε, είναι «I believe that men and fish can coexist in peace» ή «peacefully», δεν θυμάμαι πώς το είπε.
Ναι.
Το πολύ ραδινοχρώμιο δημιουργεί προβλήματα στον εγκέφαλο των ανθρώπων, παιδιά, εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
Εντάξει.
Ναι.
Δεν
είναι ύποπτα και τα ψάρια είναι ύποπτα, βέβαια.
Τα ψάρια είναι πολύ ύποπτα. Εγώ εκεί θέλω να εστιάσω, ας πούμε, αυτό το σχόλιο του George Bush, γιατί ποιος ξέρει γιατί ευθύνονται. Ευτυχώς, θα πω, μέσω της υπεραλίευσης και άλλων πονηρών μεθόδων του ανθρωπίνου γένους, πετρελοκυλίδες κλπ, έχουμε καταφέρει και τα έχουμε κάπως
περιορίσει.
Δεν τρώνε πια κράκεν τα καράβια μας.
Ακριβώς. Σωστό. Λοιπόν, στον ίδιο πολιτικό χώρο τον Αμερικανικό, η φίλη Σέρση γράφει «Ο Κλίντον, από όσο ξέρω, έχει βγάλει νομοθεσία που επέτρεπε τους LGBTQ να μπαίνουν στο στρατό». Δεν το ξέρω αυτό. Πιθανόν. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι για να δούμε πόσο δεν έχουν άποψη για πολιτικές ατζέντες οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν ιδεολογίες. Δηλαδή, ο ίδιος ο Κλίντον. Και καλά προοδευτικό αυτό, και ήταν αυτός που είχε ξεπατώσει τους μαύρους με την αφροαμερικανική κοινότητα, δηλαδή με τους νόμους με τα ναρκωτικά, ίδιο πρόσωπο. Δεν το έχω τσεκάρει, πιθανότατα.
Γενικά νομίζω είναι ένα καλό σημείο αυτό, για άλλη μια φορά να πούμε εδώ πέρα, ότι μην αγοράζετε τις ιδεολογίες πακέτο, με μπόνους. Δηλαδή παίρνεις αυτή την ιδέα και μπόνους έρχεται και άλλη και εκείνη και από εδώ και από εκεί. Αυτό είναι το πιο πονηρό σημείο όλων των ιδεολογιών. Ότι για μια καλή ιδέα αρχίζεις και τις πιστεύεις και μετά όμως σου έρχεται πακέτο και ένας άλλος ολόκληρος, ας πούμε, οχετός από ηλίθιες ιδέες, τις οποίες αποφασίζεις ότι πρέπει να υποστηρίξεις για να ανοίξεις αυτή την ιδεολογία. Το ξέρουμε και πρώτοι εμείς θα το πούμε εδώ πέρα στη λέξη των συνωμοσιών, ότι πολλές φορές θέλουμε να ανήκουμε, θέλουμε έτσι, θέλουμε αλλιώς. Δεν χρειάζεται όμως, δεν χρειάζεται, παιδιά, μην το κάνετε αυτό το πράγμα και να κρίνετε την κάθε ιδέα ξεχωριστά, να τις μπλέκετε όλες μαζί και έτσι γεννιούνται νέες ιδεολογίες, νέες μυθολογίες και νέα πράγματα που μπορεί να σας ταιριάζουν καλύτερα.
Μπράβο. Σωστό. Και πάμε και μπροστά, Δημό μου. Τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Η φίλη Αθηνά λέει: «Πολύ Stranger Things. Τα αδέρφια Ντάφερ έκλειψαν κάτι από την Ελλάδα για το σενάριο του Βέκνα. Αυτό αφορά το επεισόδιο Κάτι που έρπισα σκιά». Πολύ καλή παρατήρηση. Νομίζω δεν το είπαμε στο επεισόδιο. Όλο αυτό το upside down concept, ο Βόρος και τα λοιπά, είναι πολύ κάτι που έρπισα σκιά. Και δεν ξέρω, ο κύριος Κασταμονίτης έχει να πει κάτι, γι' αυτό δεν ξέρω αν έχει πει κάτι ο κύριος Κασταμονίτης.
Μην ξανανοίγεις τον Μπιφ Γιώργο, οριακά στεκόμαστε στα πόδια μας.
Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι. Λοιπόν, από σχόλια νομίζω αυτά έχουμε.
Πολύ ωραία και μπορώ εγώ να περάσω να πούμε ένα ευχαριστώ στους φίλους που αποφάσισαν να μας στηρίξουν αυτές τις ημέρες και να ξεκινήσω με το φίλο Στέλιο, ο οποίος λέει: «Ρε παιδιά, 183 ώρες σας άκουσα φέτος και είμαι στο 2%, δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να μπω έστω στο 1% ή στο 0,5%, να σας έχω 24/7. Λοιπόν, θέλω international αφιέρωση και μου γράφει «Πώς δραβεί Ατζοβάνα». Next summer again, Κόρφου.
Oh, wow.
Κάποια σύνδεση έγινε εκεί.
Τι, αυτό πολωνικό ακούστηκε.
Ναι, πώς δράβει. Δεν ξέρω τώρα τι.
Ποιος ξέρει.
Και ναι. Από πού έρχεται η Τζοβάνα. Τζοβάνα, όπου και να είσαι καλά, ο φίλος Στέλιος θα σε θυμάται. Είδατε ότι ο τουρισμός, γι' αυτό λέω με τις ιδέες, όπως λέγαμε και πριν με τις ιδεολογίες, έχει πολλά πράγματα. Αλλά πείτε τώρα στο φίλο Στέλιο ότι δεν είναι καλός τουρισμός που ήρθε η Τζοβάνα στην Κέρκυρα και πέρασε καλά.
Ακριβώς.
Δηλαδή, μην τα παίρνετε πακέτο. Λοιπόν, το αποδεικνύει εδώ και ο φίλος και στηρίζει το επιχείρημά μου. Ο Γιώργος G. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, παιδιά. Εξαιρετική δουλειά. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Ευχαριστούμε. Dimmy Dim. Τρία καφεδάκια για την πανέμορφη παρέα που μου κρατάτε στις μεγάλες βραδινές βόλτες. Και ο Βασίλης.
Ωραία.
με άλλη μία αφιέρωση και αυτός. Λέει, παλικάρια, σας έστειλα screenshot. Να, ένας φίλος εδώ που είναι στο 0,1% που ρωτούσε ο φίλος τέλος πριν τι χρειάζεται να κάνει. 43.100 λεπτά ή αλλιώς 718 ώρες παρέας φέτος. Top 0,1%, οπότε 5 καφεδάκια το λιγότερο μπορώ να κάνω. Συνεχίστε ακάθεκτη, αφιέρωση στα παιδιά μου που με κρατάνε τα βράδια ξύπνιο και σας ακούω.
Ωραία. Πολύ ωραίο.
Οι γονείς, ας το πούμε, του podcast, είχαμε και μανούλες στις προάλλες στα σχόλια, εδώ ένας πατέρας. Όπως βλέπετε, είμαστε...
Έχουμε γίνει οικογενειακό podcast.
Οικογενειακή λέση των συνωμοσιών πλέον. Να είσαι καλά, φίλε
Βασίλη. Είμαστε οικογένεια, Δήμο.
Ευχαριστούμε πολύ. Και ο Βαγκ 1917, πότε θα μας δώσετε μια μυρωδιά σοσιαλιστικής συνωμοσιολογίας από την άλλη μεριά του σιδηρού παραπετάσματος, ρωτάει ο φίλος Βαγκ. Και θα πω γιατί όχι.
Έχουν γίνει κάποια. Γίνει κάποια, έτσι.
Έχει γίνει
έχουμε κάνει
ήδη,
κάποια.
Φυσικά, έχουμε κάνει τους σοβιετικούς εξωγήινους, παραδείγματος χάρη. Το θέμα Διάφυλο. Με το φεγγάρι και την ύπαρξή του είναι, βασίζεται κυρίως σε σοβιετικές μελέτες κλπ. Αλλά η αλήθεια είναι, επειδή και εμείς, καλώς κακώς, ζούμε στην Ελλάδα που είμαστε αμερικανοτραφείς, ανήκουμε σε αυτή τη δυστυχώς την κουλτούρα τη δυτική και πολλές φορές δεν μας έρχονται τόσο εύκολα κομμάτια από τη Σοβιετική Ένωση και ίσως είναι μια παράληψή μας. Εγώ νομίζω ότι θα το προσπαθήσω, θα δούμε τι θα φέρει αυτή η έρευνα. Να σε καλά, φίλε Βαγκ. Αυτά λίγο πολύ από φίλους.
Και για να δω, για να μην στεναχωρήσουμε τη φίλη. Την Καλλιόπη, να δω τι ώρα είμαστε. Είμαστε 10 λεπτό, Δήμο. Θα πρέπει να πω κι άλλα, γιατί θα τσαντιστούν οι άλλοι. Κατάλαβες, ό,τι και να κάνουν είναι λάθος. Λοιπόν,
είναι λούζ.
Λούζ, ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ένα νέο. Έχουμε ένα νέο, το οποίο δεν το έχουμε αναφέρει. πολύ λίγο το έχουμε πει. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε ΟΠΚΕΠΕ. Αυτό είναι το hot thing που παίζει πάρα πολύ. Αλλά. Εντάξει τώρα, κάτι φραπέδες, κάτι χασάπιδες, κάτι σεμερτζίδου και τέτοια, δεν ξέρω, έχει παρακολουθήσει.
Ναι, λίγο πολύ, όχι πάρα πολύ, αλλά τα έχω ακούσει σαν ονόματα, έτσι.
Okay, δεν θέλω να σταθώ εγώ τώρα σε όλα αυτά, τα έχουν πει όλοι. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Φίλες και φίλοι, πρώτα απ' όλα, αν θέλετε να ενημερώνεστε για την ιστορία αυτή, εγώ προτείνω αργά το βράδυ, ας πούμε, όταν κάθεστε στην τηλεόραση, αντί να βλέπετε Stranger Things, π.χ., μπορείτε να μπαίνετε στο YouTube και να βλέπετε Βουλή, τις εξεταστικές. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Και προτείνω να δείτε την συγκεκριμένη αυτή με τον κύριο Μαγειρία, ο οποίος έχει και πάρα πολύ ωραίο όνομα. Δήμο, είχα πάθει πρόβλημα με τον κύριο Μαγειρία. Το έβλεπα και δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Δεν γινόταν να πάρω τα μάτια μου από τα χέρια του πρώτα απ' όλα. Είχε μια τριχοφυΐα στα χέρια. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Ήταν σαν λυκάνθρωπος. Και μου θύμισε το τραγούδι του Χατζηφραγκέτα Παπουτσής. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει το τραγούδι Παπουτσής από Χατζηφραγκέτα. Μου θύμισε αυτό. Τέλος πάντων, το ενδιαφέρον, το ωραίο μάλλον της ιστορίας είναι οι αγρότες. Οι αγρότες έχουν κατέβει στους δρόμους Δήμου και παίζουν ξύλο. Και επιτέλους, θα πω εγώ, έχουμε βρει έναν άξιο αντίπαλο για τους κύριους αστυνομικούς, οι οποίοι τόσο καιρό δεν είχαν να δίνουν κάποιον, ή τέλος πάντων μπορεί. Έχω παρατηρήσει ότι έχει πέσει λίγο η αστυνομία, δεν παράγει content. Γιατί ίσως από το να δέρνει συνέχεια, ξέρω εγώ, φοιτητέ, κάπως μετά από κάποια χρόνια δεν πάει πολύ καλά. Τώρα όμως με αγρότες. Πέφτει πολύ ξύλο. Στην Κρήτη συγκεκριμένα κατεβήκαν εκεί με τις γκλίτσες, αυτά πώς τα λένε, και τους ανοίξαν τα κεφάλια. Μαλάκα, έβλεπα ένα βίντεο, ήταν εκεί ο ματατζής, του είχε ανοίξει μύτη, του τρέχανε τα αίματα, και είχε κάτσει μέσα στη μέση του δρόμου, με τα χέρια ανοιχτά, και ήταν σε φάση, ρε παιδιά, γιατί μου το κάνετε αυτό. Πάρα πολύ αστείο. Και μετά τέλος πάντων απομακρύνονταν η κλούβα και τους βάζανε μέσα τους ματατζίδες, και αυτός είχε κάτσει απ' έξω και ζητούσε εξηγήσεις, σε φάση, γιατί σε μένα, γιατί. Πολύ ωραίο. Αν αποδογυρίσαν το περιπολικό, το σπάσαν και τα λοιπά, καλά είναι αυτά.
Μπορεί, άμα ο άνθρωπος είναι γνωστός και τον ξέρει κάποιος στα social media, μπορεί να του φτιάξει ένα ποτπουρί από αντίστοιχους άλλους φοιτητές, συνταξιούχους και διάφορους άλλους, να του δείξει, να του πει, ορίστε, γιατί κάποια στιγμή, ας πούμε...
Κάποια στιγμή και εσύ πρέπει να συμμετέχεις, έτσι, για τις δύο μεριές. Δεν είναι αμφίδρομο αυτά, παιδιά. Οι σχέσεις αγάπης είναι αμφίδρομες. Τέλος πάντων, τους δίνανε. Να πω στους φίλους αγρότες, πολύ δυνατοί, και συνεχίστε έτσι. Μας αρέσει να έρχονται αυτοί, να πετάνε τις πέτρες, να πετάνε μετά οι άλλοι χημικά, να πετάνε οι άλλοι μολότοφ, να γίνει μια κατάσταση. Πήγανε και στην Αθήνα, στο Υπουργείο, να μιλήσουν με τον υπουργό. Αλλά τους είχαν βάλει μια κλούβα εκεί μπροστά και τους απειλούσε τον αστυνομικό ο αγρότης και του έλεγε: θα φέρω 3.000 τρακτέρ από την Καρδίτσα και θα γίνει εδώ πέρα τη κακομοίρα. Τελικά, Δήμο, μεσολάβησε ο Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος επικοινώνησε με τους αγρότες live στην εκπομπή και είχαν στο ένα παράθυρο τους αγρότες, στη μέση ο Πορτοσάλτε και στο άλλο παράθυρο ο υπουργός, ο οποίος ήταν στον τρίτο όροφο δίπλα. Και συνεννοήθηκε ο αγρότης με τον υπουργό μέσω της εκπομπής του Πορτοσάλτε, παρότι τους χώριζε, ας πούμε, 50 μέτρα απόσταση. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι τα καλά του ίντερνετ αυτά.
Είδες, ο Άρης σχέδιο και διαμεσαλλοαυτής. Γιατί τον κατηγορούμε πολλές φορές.
Ακριβώς. Ενωτικός, Άρης Πορτοσάλτε. Και συγγνώμη που βρίζουμε. Λοιπόν, αυτά από νέα. Φαντάζομαι δεν έχουμε κάτι άλλο. Και για να μην εκτροχιαστούμε, να μπούμε στο θέμα.
Νομίζω, ναι, είναι μια καλή στιγμή. Εδώ 15 λεπτό. Τι μας έχεις ετοιμάσει, Γιώργο, σήμερα?
Λοιπόν, Δήμο, σήμερα έχουμε αμερικανικό θέμα, δυστυχώς. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολύ ως νέο. Είναι πρόσφατη ιστορία δηλαδή. Και τελικά είχε πολύ ψωμάκι. Εγώ ξανάπεσα πάνω του γιατί έχει φύγει λίγο από την ατζέντα. Εξαιτίας του φετίχ που έχω να παρακολουθώ δεξιούς αναλυτές στα αμερικανικά μέσα. Ωραία. Αυτοί λοιπόν έχω παρατηρήσει ότι έχουν ανοίξει ένα beef. Γιατί πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, εσείς που μπορεί να μην παρακολουθείτε αμερικανικά politics και ελπίζω να μην παρακολουθείτε για το καλό της υγείας σας, έχει φύγει η φάση από την τηλεόραση full και είναι όλοι youtubers, podcasters κτλ. Μεγάλα ονόματα όπως ας πούμε ο Τάκερ Κάρλσον έχει φύγει από το Fox News και έχει δική του εκπομπή. Ο Μπεν Σαπίρο, τον ξέρεις τον Μπεν Σαπίρο?
Ναι, είναι αυτός ο που έκανε κάτι σαν debate, κάτι ένας...
Μπράβο, ένας εβραϊκής καταγωγής που μιλάει πολύ γρήγορα και καλά, είναι πολύ έξυπνος και διάνοια και τέλος πάντων πράγματα, ναι. Αυτός έχει κάνει δικό του κανάλι, το οποίο είναι υποτίθεται τρελά νούμερα, απίστευτη ακροματικότητα και super influential. Η Μέγαν Κέλλη και αυτή έχει φύγει από το Fox News και έχει και αυτή δική της εκπομπή. Υπάρχει φυσικά το PBD Show που είναι κάτι επιχειρηματίες όλοι εκεί πέρα, hustlers επιχειρηματίες, οι οποίοι και αυτοί συζητάνε για τέτοια πράγματα. Όλοι αυτοί τέλος πάντων ανήκουν στο MAGA Sphere. Σημαντικό πρόσωπο είναι και η Candace Owens. Η Candace Owens είναι μια δημοσιογράφος, Αφροαμερικανή νομίζω, η οποία είναι συνάδελφος, Δήμο. Ασχολείται με την έρευνα του ύποπτου, ας το πούμε έτσι.
Okay.
Και κάποια στιγμή, μάλιστα, αυτή είχε κάνει και ένα βαρχίδα, ας πούμε, της εκπομπής της, το να αποκαλύψει ότι η γυναίκα του Μακρόν είναι άντρας.
Okay.
Δεν ξέρω να το θυμάσαι αυτό, όταν το ξέρω. Ναι,
το έχω ακούσει σαν ιστορία. Ναι. Γιατί ξέρω ότι λοιπόν, την έχω πετύχει και σε βίντεο και σε τέτοια. Την έχω δει σαν φάτσα.
Μπράβο. Όλοι αυτοί είναι ψιλοφίλοι, ψιλογνωστοί και προεκλογικά ήταν όλοι μαζί, ας πούμε, στο MAGA κίνημα να βγάλουμε τον Τραμπ. Με εξαίρεση ένα τύπο, τον Νίκ Φουέντες, ο οποίος είναι λίγο ναζιστό περίεργος και επειδή ήταν λίγο του μάτσα αυτός, δεν τον παίζανε παρέα. Τώρα, Δήμο, όμως, όλοι αυτοί τσακώνονται. Τσακώνονται πολύ άσχημα, γιατί ήρθε ένα γεγονός και γι' αυτό θα μιλήσουμε, το οποίο συντάραξε, ας πούμε, την MAGA κοινότητα και έφερε, υποτίθεται, τα πάνω κάτω στην αμερικανική πολιτική, λένε κάποιοι. Και δεν είναι άλλο αυτό από τη δολοφονία ενός τέτοιου τύπου ιντερνετικής παρουσίας ατόμου, debater και MAGA προσωπικότητας του Charlie Kirk.
Α, okay. Ναι, το θυμάμαι το θέμα.
Ωραία. Οπότε θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την ιστορία. Θα μιλήσουμε λίγο για τον Charlie Kirk, για το Turning Point USA που είναι το ίδρυμα αυτό που έχει φτιάξει, για τη δολοφονία του και φυσικά μια πληθώρα θεωριών συνωμοσίας που προκύψανε λίγες μέρες μετά από τη δολοφονία και την έρευνα, ας πούμε, που έκανε το FBI. Mm-hmm. Λοιπόν, Charlie Kirk, έχεις παρακολουθήσει καθόλου? Είναι παλιά φιγούρα αυτός.
Το έχω δει το θέμα, ναι. Αυτός είναι που πήγαινε στα σχολεία και έλεγε debate me,
change my mind.
Ναι, οι άντρες είναι καλύτεροι από τις γυναίκες, ας πούμε, ή οτιδήποτε τέτοιο. Ξέρω, μπράβο, κάποια ναι. Θέματα τέτοια. Αλλά έγινε και αυτός έτσι, αυτό νομίζω το πλαίσιο το συντηρητικός, κάπως έτσι τον είχα καταλάβει, αλλά και καλά ταυτόχρονα ανοιχτό μυαλό. Ακούω. Αλλά από αυτούς που δεν σε αφήνουν να μιλήσεις τελικά ή τέλος πάντων διαλέγω ποια βιντεάκια θα δω, ένα έτσι. Δεν ξέρω.
Το στυλ αυτό.
Το έχω δει αυτό το πράγμα. Θα είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το νιώσω τι, για ποιο λόγο γίνεται και έτσι, αλλά ναι, το έχω δει.
Λοιπόν, θα δούμε ίσως γιατί γίνεται. Ο Τσάρλι Κέρκ, λοιπόν, είναι Αμερικανός, ο οποίος γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1993, είναι κοντά συνομιλικός μας, στο Ιλινόις της Αμερικής, και από πολύ νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τα πολιτικά. Μόλις έγινε 18 χρονών, προχώρησε στο να ιδρύσει την οργάνωση TPUSA, Turning Point USA, μαζί με κάποιους συνεργάτες, και ο σκοπός ήταν να φέρουν συντηρητικά πολιτικά ιδεώδη, ας πούμε, στον χώρο των Αμερικανικών Πανεπιστημίων και Σχολείων, με αποτέλεσμα να υποτίθεται να διακινηθούν οι ιδέες, να μπουν to the test που λέμε, και να αποδειχθεί με facts and logic, που ήταν ένα πράγμα το οποίο έπαιζε πάρα πολύ και σε τίτλους, σε thumbnails κτλ., ότι οι προοδευτικοί άνθρωποι είναι λίγο καθυστερημένοι και οι συντηρητικοί άνθρωποι πρέπει να ανακτήσουν τον δημόσιο λόγο κάπως λίγο, ο οποίος έχει παραχωρηθεί. Το Turning Point USA πάρα πολύ γρήγορα γίνεται μία από τις πιο γνωστές συντηρητικές οργανώσεις, και μάλιστα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έτσι, ο οποίος υποτίθεται ότι πλασάρεται ως νεολαία συντηρητικών ανθρώπων στις ΗΠΑ. Και ο Τσάρλι Κέρκ κάνει ακριβώς αυτό που περιέγραφες, δηλαδή πηγαίνει, στείνει ένα παγκάκι, ένα πάγκο τέλος πάντων εκεί πέρα σε κάποιο πανεπιστήμιο, βάζει ένα μικρόφωνο απέναντί του, θέτει ένα θέμα, ένα topic κάθε φορά, και πηγαίνουν οι φοιτητές και έχουν υποτίθεται την ελευθερία του λόγου να παρουσιάσουν τις απόψεις τους, και ο Τσάρλι Κέρκ με λογική και δεδομένα θα συνθλίψει τους προοδευτικούς. Ωραία. Η ρητορική και η θεματολογία είναι πολύ συγκεκριμένη και είναι αυτή η οποία αφορά, ας πούμε, το Tea Party, το λεγόμενο anti-libertarian, ας πούμε, κίνημα. Αυτό που τέλος πάντων πιο πρόσφατα έχει γίνει δημοφιλής και λέγεται MAGA. Δηλαδή, anti-woke, αντιφεμινιστικό, αντισοσιαλιστικό, αντιμεταναστευτικό, υπερκαπιταλιστικό και πάει λέγοντας με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Στα χρόνια μέσα, το Turning Point USA υιοθετεί διάφορες απόψεις, όπως παραδείγματος χάρη ότι τα εμβόλια και ο εγκλισμός είναι μαλακή ιδέα, ότι ο COVID είναι λίγο ύποπτος, ότι έρχονται και μας παίρνουν τις δουλειές και βιάζουν τις γυναίκες μας οι Μεξικανοί από τα σύνορα, ότι η οπλοκατοχή είναι ένα δικαίωμα που έχουμε εμείς αναφέρετο από τους προπάτορές μας που ιδρύσαν αυτή τη χώρα και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, ότι το woke κίνημα είναι μια συνωμοσία της ελίτ για να περιορίσει τον λόγο και να γίνει, ας πούμε, κάποιο είδους λογοκρισία στο συντηρητικό κοινό, ότι οι transgender άνθρωποι είναι άρρωστοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν τα παιδιά μας gay και να τα βιάσουν και τα λοιπά. Επίσης έχουμε και ένα αντιμουσουλμανικό αφήγημα, υπέρ του Ισραήλ και υπέρ του χριστιανισμού, ο οποίος όλες αυτές οι ιδέες εντωμεταξύ που παρουσιάζει ο Τσάρλι Κέρκ σε αυτά τα debates, ας το πούμε έτσι, αφήνουν να υπονοούνται ότι εκτός ότι είναι σωστές, είναι και καταπιεζόμενες ιδέες. Ωραία, δηλαδή οι χριστιανοί την έχουν δύσκολα. Οι άντρες την έχουν δύσκολα. Οι σοσιαλιστές έχουν αρχίσει να παίρνουν το πάνω χέρι στην Αμερική. Και όλα αυτά τα σχετικά. Ο τρόπος αυτός που έκανε τα debate, ναι, όπως είπες και πριν, ήταν λίγο φεδρός. Δηλαδή πήγαινε αυτός προετοιμασμένος, μίλαγε με άτομα τα οποία δεν ήταν προετοιμασμένα, δεν είναι η δουλειά τους να κάνουν debate, μιλάγανε μπροστά σε κόσμο και μπορεί να αγχωνόντουσαν. Αυτός φώναζε, διέκοπτε και έκανε σοφιστίες και λογικά άλματα, εκτροχίαζε τη συζήτηση και στο τέλος έκοβε το κλιπάκι που χρειαζόταν για να βγει το βίντεο στο YouTube, το short, να πει πόσο, ξέρω εγώ, η αριστερή είναι ηλίθιοι. Από προσωπικότητα λοιπόν του YouTube γίνεται μια υπερπροσωπικότητα του διαδικτύου, όπου αρχίζει να κάνει πάρα πολλά κονέ και διασυνδέσεις με το κόμμα των Ρεπουμπλικανών και καταλήγει να γίνεται ένας από τους πιο ισχυρούς υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ και του MAGA κινήματος από την πρώτη προεκλογική εκστρατεία, να κάνει campaign μαζί του, να στείνει κέντρα τα οποία υποστηρίζουν την εκλογή του και τα σχετικά.
Και Γιώργο, αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο εδώ, έτσι όπως το είχα καταλάβει εγώ τότε, το turning point είχε γίνει εκείνη την περίοδο κάτι σαν δάπ του Τραμπ.
Ναι, πολύ καλή είναι αυτή η προσέγγιση, γιατί πρόσεξε. Το turning point πήγαινε στα πανεπιστήμια και ίδρυε ομάδες. Ωραία. Σαν φοιτητικούς συλλόγους, ας το πούμε κάπως, ναι, 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 έτσι. Και ας πούμε, μερικές από τις δραστηριότητες του Turning Point USA είχε σημασία. Έκανε μια ετήσια συγκέντρωση που μαζευόντουσαν τα μέλη σε κάποια πόλη κάθε φορά, ας πούμε, και συζητούσανε. Έκανε αντίστοιχες τέτοιες συγκεντρώσεις για φοιτητές. Διοργάνωνε το America Fest, το οποίο ήταν ένα αντίστοιχο πράγμα. Συνήθως προωθούσε πολιτικούς, Glenn Beck κτλ. Του Συντηρητικού Κόμματος και ιδιαίτερα του Ρεπουμπλικανικού Συντηρητικού Κόμματος, χώρου. Είχε οργανώσει ένα πράγμα το οποίο λεγόταν Professor Watchlist, στο οποίο υποτίθεται ήλεγχαν τα μέλη του Turning Point USA μέσα στα πανεπιστήμια τους καθηγητές και το αν προωθούν επιθετικές και διασπαστικές, ας πούμε, για την κοινωνία ιδέες. Αλλά επίσης ήλεγχε και το αν γίνεται κάποιο είδους διαχωρισμός εναντίον των συντηρητικών φοιτητών, κυρίως, ας πούμε, προωθώντας αντιαμερικανικές ιδέες, τέλος πάντων, αλλά ξέρεις, μην τους κάνουμε και target τους δεξιούς μας. Υπήρχε το School Board Watch List, το οποίο ουσιαστικά ήλεγχε διάφορους district leaders, τους ονομάζει εδώ πέρα, που καταλαβαίνω είναι σαν κοινοτάρχης, κάπως έτσι, για διακίνηση, ας πούμε, επικίνδυνων ιδεών, πάλι το ίδιο πράγμα, αλλά εκτός σχολείων, από ό,τι καταλαβαίνω. Και συμμετείχε και σε εκλογές φοιτητικές και έκανε και ακτιβισμό, ας πούμε, μέσα στα κάμπους, τα σχολικά. Όλα αυτά, βέβαια, με το συντηρητικό κομμάτι, το εδαπίτικο, ας πούμε, τα στυλάκια.
Ναι, ναι, ναι. Μόνο εγώ αυτό καταλαβαίνω, και επειδή είναι Αμερικάνοι, και δεν είναι, δυστυχώς, παιδιά, και αυτό είναι και το πρόβλημα που έχουμε και εμείς στην Ελλάδα, σαν Αμερικανοτραφείς, όπως λέγαμε και προηγουμένως, δεν πηγαίναν. Δηλαδή, εμείς είμαστε λίγο καλύτεροι, γιατί πάμε και στα μπουζούκια. Οπότε.
Ναι, αυτοί δεν ξέρω τι κάνουν. Ελπίζω να κάνουν πάρτι. Κάτι, ας πούμε, ναι, να κάνουν. Ναι. Λοιπόν, το Turning Point USA, μάλιστα, είχε πρόβλημα με διάφορα πανεπιστήμια, διότι είχαν θεσμοθετήσει, ας πούμε, τρόπους ώστε να απαγορεύσουν την ύπαρξη των κοινοτήτων αυτών. Αυτό φυσικά χρησιμοποιήθηκε μέσα στο αφήγημα του Turning Point USA για να δείξει πόσο όντως οι δεξιοί κυνηγούνται από το σύστημα. Λοιπόν, τώρα στις εκλογές του 16 και του 20, το Turning Point USA με αρχηγό πάντα τον Τσάρλι Κέρκ, έτσι, μπροστάρι, και έβλεπες, όπου έβλεπες Turning Point USA από κάτω στο ιδατογράφημα, ο Τσάρλι Κέρκ ήταν πρώτη μούρη. Υπάρχει και συνειδητής και υπάρχουν και άλλα μέλη, αλλά μπορεί να μην τους έχει δει ποτέ κανένας ή να μην τους γνωρίζει το κοινό. Αυτόν τον ήξεραν όλοι. Στις εκλογές λοιπόν αυτές και τις δύο, πάρα πολλά μέλη, χιλιάδες μέλη τέλος πάντων του Turning Point USA, νομίζω διαβάζω εδώ συγκεκριμένα π.χ. για τον Ρούμπιο, είχαν στρατολογηθεί ουσιαστικά 700 φοιτητές να κάνουν campaign για αυτόν. Πάρα πολλά μέλη τους πηγαίνανε και κάνουν αυτό που κάνουν στην Αμερική, πάνε θελοντές και στείνουν εκλογικά κέντρα, μοιράζουν φυλάδια, κάνουν ράλεις κτλ. Οπότε αυτή πάνω κάτω είναι η κατάσταση με τον Τσάρλι Κέρκ, ο οποίος γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μία από τις πιο δημοφιλείς φιγούρες του συντηρητικού χώρου στο διαδίκτυο κυρίως. Το Turning Point USA, έτσι για να έχουμε μια εικόνα, θα πάμε εδώ πέρα, θα πούμε, παραδείγματος χάρη, το 2023 είχε έσοδα 85 εκατομμύρια. Αυτά όλα προέρχονται από διαφημίσεις και κυρίως από donations, από εισφορές που τους κάνουν. Δηλώνει έξοδα 81 εκατομμύρια. Και δηλώνει επίσης ότι έχει και 500 εργαζόμενους περίπου. Έτσι, μεγάλο πράγμα γενικά.
Στήθηκε η κατάσταση, ναι.
Στήθηκε μια καλή κατάσταση ακριβώς. Και φυσικά όταν ακούς και μη κερδοσκοπικό είναι πονηρό. Πονηρό. Ιδρυτής μαζί με τον Τσάρλι Κέρκ, και αυτό έχει ένα νόημα να το αναφέρουμε, είναι ένας κύριος ονόματι William Thomas Montgomery, ο οποίος είναι ένας, στο Wikipedia page του, ας πούμε, είναι American businessman, conservative activist, έχει πεθάνει ο άνθρωπος από COVID νομίζω, και υποτίθεται πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο οποίος στήριζε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα χρόνια. Τον Τσάρλι Κέρκ πολλοί δήμο τον είχαν κατηγορήσει ως γλάστρα, ως φυτευτό. από το σύστημα στο ίντερνετ. Κάτι το οποίο γενικά ψηλοπαίζει στην Αμερική και φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική είναι λίγο πιο εμφανές. Και δεν είναι περίπτωση ακριβώς Τζο Ρόγκαν, δηλαδή ένας τύπος ο οποίος είναι λίγο γνωστός, έχει μια καριέρα, κάπως κάνει μια μικρή έκρηξη γιατί έχει μια καλή ιδέα και μετά μπορεί να τον έχουν προσεγγίσει και άλλοι άνθρωποι. Ο Κέρκ από την αρχή του Turning Point USA έχει σημαντική επιτυχία που δεν δικαιολογείται για έναν άσημο τύπο, ένα τυχαίο άνθρωπο. Οπότε θεωρείται ότι ήταν λίγο γλάστρα, ας πούμε, συστημική. Ο Κέρκ επίσης έχει μια πάρα πολύ έντονη άποψη για το ζήτημα της οπλοκατοχής. Είχε πει μάλιστα σε μια συνέντευξή του ότι αν είναι να προστατευτεί το δικαίωμά μας στο να κουβαλάμε όπλα, μπορώ να δεχθώ αρκετούς ανθρώπους να πεθαίνουν εξαιτίας λάθος οπλοκατοχής, ας πούμε. Και αυτό θα αποδειχθεί λίγο ηρωνικό, ας πούμε, στο μέλλον. Τώρα, κάποια στιγμή, εκεί κυρίως το 16 εγώ το τοποθετώ, το Turning Point USA μετατρέπεται από ένα κανάλι στο YouTube, ας το πούμε έτσι, και ένα σύλλογο φοιτητών, σε ένα πραγματικά μεγάλο πολιτικό foundation, το οποίο επηρεάζει αρκετά τα πράγματα. Και ένας από τους μεγάλους του χρηματοδότες φημολογείται ότι είναι το AIPAC, το lobby, ας πούμε, το Ισραηλινό. Και η αλήθεια είναι ότι ο Τσάρλι Γκέρκ είχε πάρα πολύ έντονη άποψη για το ζήτημα το Παλαιστινιακό, με το κλασικό αφήγημα που υπήρχε τότε ότι πρέπει το Ισραήλ να έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και το δικαίωμα να υπάρχει. Όλες αυτές οι ιδέες, οι συντηρητικές που εκφράζονται από το Turning Point USA και από όλους αυτούς τους μάγκα, θα παρατηρήσει κανείς ότι είναι ίδιες και ανακυκλώνονται και επαναλαμβάνονται σαν μάντρα. Σαν τακτική, ας πούμε, κλασική γκεμπελίστικη, ας πούμε, τακτική, όπου θα πω πάρα πολλές φορές κάτι, θα βρω τρόπους να το πω και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να το υπερασπιστούν, το αντίθετο από αυτό, και θα δημιουργηθεί μια νόρμα σε αυτή την ιδέα. Και αυτό ήταν μια πάρα πολύ σύνηθη τακτική του Κέρκ συγκεκριμένα. Αυτά γι' αυτόν, νομίζω δεν έχω να πω άλλα πράγματα, είναι αρκετά. Θεωρώ ότι είναι λίγο σημαντικό να έχουμε μια άποψη για το ποιος είναι αυτός, βέβαια, πριν μπούμε στην ιστορία. Και τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα. Δήμο, είναι 2025, είναι 10 Σεπτέμβρη, είμαστε πολύ κοντά δηλαδή, και ο Τσάρλι Κέρκ είναι στο Utah Valley University, εκεί στο χώρο αυτόν, και οργανώνει ένα ράλι το λεγόμενο, μια συγκέντρωση. Εξωτερικός χώρος. Υπάρχουν και χάρτες, μπορείτε να δείτε δηλαδή την κάτωψη, ας πούμε, πώς έχει τοποθετηθεί το όλο ζήτημα. Είναι ένα κτίριο από πίσω, μπροστά από το κτίριο είναι μια τέντα για σκιά. Υπάρχει χώρος μπροστά από την τέντα με πινακίδες, με συνθήματα κτλ. Μετά από αυτό υπάρχει κενό και μετά από το κενό υπάρχουν θέσεις για το κοινό. Όταν τελειώνουν οι θέσεις για το κοινό υπάρχει κτίριο από πίσω. Ωραία, φανταστείτε το σαν τετράγωνο, ας πούμε, περιέχει αυτά τα πράγματα. Ο Κέρκ λοιπόν είναι εκεί, μιλάει, συζητάει για διάφορα πράγματα, μιλάει και για την οπλοκατοχή και κάποια στιγμή του κάνει κάποιος, αν κατάλαβα καλά έτσι, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές πάντοτε, του κάνει κάποιος μια ερώτηση για τα δικαιώματα των τρανς και καθώς μιλάει ακούγεται ένας πυροβολισμός, ένας ήχος λίγο υπόκοφος, ο Κέρκ τραντάζεται και πέφτει κάτω, γίνεται χαμός, πανικός, τον σηκώνουν, τον παίρνουν. Και στο νοσοκομείο, στο δρόμο για το νοσοκομείο, ξεψυχά. Η σφαίρα τον έχει βρει, από ό,τι λένε, στο λαιμό. Και ο Κέρκ πεθαίνει από αιμορραγία. Και μάλιστα ακατάσχετη αιμορραγία, θα έλεγε κανείς. Δυστυχώς για μένα, και ελπίζω εσείς να μην είστε στην ίδια μοίρα μαζί μου, εγώ είδα το βίντεο του πυροβολισμού. Εκείνες τις μέρες, κατά λάθος, γιατί έχω πει ότι δεν θέλω να τα βλέπω αυτά τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων έτυχε να το δω. Και ήταν λίγο έτσι, αρκετά βία εικόνα. Δηλαδή, βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος τραντάζεται σαν να έχει σπασμούς και ανοίγει ο λαιμός του. Βλέπει το βίντεο, σαν να διαλύεται εκεί το κομμάτι και να ξεχύνεται από μέσα αίμα. Ωραία. Ο Κέρκ πεθαίνει, γίνεται χαμός, πραγματικά χαμός στην Αμερική. Βγαίνουν όλοι οι influencers και οι πολιτικοί, οι commentators, ας πούμε, σχολιαστές του ίντερνετ, ακόμα και του αριστερού χώρου, τύπου ένας πάρα πολύ γνωστός Τουρκοαμερικάνος, ο Χασάν Πάικερ. Όλοι υπερασπίζονται, ας πούμε, την συντηρητική άποψη που βγαίνει έξω, η οποία λέει ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν, δεν δικαιολογείται με τίποτα ο θάνατός του. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς συντηρητική αυτή η γνώμη, είναι μια άποψη τέλος πάντων, έτσι. Δεν είναι ωραίο να σκοτώνεις τον πολιτικό σου αντίπαλο. Και ταυτόχρονα δημιουργείται και ένα αφήγημα. Ότι να, ο Τσάρλι Κέρκ δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός πολιτικός σχολιαστής, ήταν ένας μάρτυρας για την ελευθερία του λόγου, για τα ιδανικά, τα χριστιανικά και τα συντηρητικά, και δολοφονήθηκε για τα πιστεύω του. Ταυτόχρονα αρχίζουν να βγαίνουν και φήμες, όπου λένε ότι τον σκότωσαν αντίφα, τον σκότωσαν δημοκρατικοί παρανοϊκοί υποστηρικτές κτλ. Εν τέλει, συλλαμβάνεται ένας άνθρωπος, ο Tyler James Robinson, 22 χρονών, και τίθεται υποκράτηση και κατηγορείται για διάφορα πράγματα. Κατηγορείται για οπλοκατοχή, για χρήση όπλου παρουσία ανηλίκων, για ανθρωποκτονία με πρόθεση, για χρήση πυροβόλου όπλου, ενώ υποτίθεται ότι δεν είχε άδεια για να έχει το όπλο αυτό, και φυλακίζεται. Για αυτόν τον άνθρωπο βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα μετά, στη συνέχεια, στη φόρα. Παραδείγματος χάρη ότι είναι transgender, ότι είναι φανατικός υποστηρικτής των δημοκρατικών, ότι είναι φανατικός υποστηρικτής των ρεπουμπλικάνων, επίσης κάποιοι είπανε. Ότι ήταν τρελός, ότι ήταν μανιακός με πολιτικές ιδέες και είχε γράψει μανιφέστο. Διάφορες ιδέες κυκλοφορούν, οι οποίες σχεδόν όλες καταρρύπτονται. Και τελικά μαθαίνουμε, και από την οικογένειά του κιόλας, ότι ο Tyler James Robinson ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερη πολιτική άποψη. Η οικογένειά του ήταν όλη συντηρητική. Μάλιστα, η γιαγιά του δίνει μια συνέντευξη και λέει ότι δεν με νοιάζει που το παιδί έκανε φόνο, με νοιάζει που έγινε αριστερός. Και λένε όλοι ότι κατά την ηλικία των 18-20, ας πούμε, που έφυγε από το σπίτι και κάπως απελευθερώθηκε από την οικογένεια, άρχισε να ασχολείται με τα πολιτικά και να τίνει προς τα αριστερά. Έτσι. Δεν υπάρχουν μανιφέστο, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Κυκλοφορούν στο ίντερνετ διάφορες φωτογραφίες, screenshots και τέτοια, και είναι fake. Ναι, είπαμε, δεν είναι transgender επίσης, και γενικά είναι λίγο ύποπτο, έτσι. Φαίνεται σαν να μην έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση αυτός με την όλη ιστορία και να μην δικαιολογεί ιδιαίτερα το φόνο, τη δολοφονία του Κέρκ. Και μετά την σύλληψη του ανθρώπου αυτού γίνονται διάφορα πράγματα, γίνονται ράλι, γίνονται συγκεντρώσεις, πάνε εκεί, αφήνουν λουλούδια, σημαίες στον τόπο που πέθανε. Η πολιτική συζήτηση μετατοπίζεται κάπως μετά από κάποιο διάστημα και φεύγει το στο Thoughts and Prayers και αρχίζουν να συζητάνε λίγο πιο ελεύθερα οι αντίπαλοι, ας πούμε, του πολιτικού χώρου του Κέρκ και να λένε ότι να, ορίστε, δείτε πόσο τοξικός ήταν αυτός ο άνθρωπος με αυτά που έλεγε και πόσο ειρωνικό είναι να υπερασπίζεσαι το να έχεις, ας πούμε, MK και Καλάσνικοφ και τα λοιπά. Και ουσιαστικά κάπως σαν να λένε τα ήθελε και τα πάθε. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, υπάρχει μια διπλή ηρωνία εδώ. Πρώτον, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φανατικά υπέρμαχος της οπλοκατοχής και δικαιολογούσε μέχρι και τα mass shootings και τους θανάτους, ας πούμε, παιδιών, παράπλευρη απώλεια του να έχουμε όπλα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέθανε λοιπόν από έναν τέτοιο άνθρωπο, από έναν ελεύθερο σκοπευτή, ας πούμε, εντελώς ρογκ. Και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος ο οποίος με τη ρητορική του δίχαζε την Αμερική ακραία και ουσιαστικά το αποσκοπούσε σε αυτό, καταλήγει με το θάνατό του μετά τη ζωή του να συνεχίζει να κάνει την ίδια δουλειά ακόμα περισσότερο. Ο Ντόναλντ Τραμπ βγαίνει και κάνει posts και λέει πέθανε ένας αγαπημένος φίλος, ένας συγκλονιστικός άνθρωπος. Ο Ήλον Μάσκ έγραψε για το πόσο ο άγγελος του ελεύθερου λόγου ήταν και εμείς εδώ στο X κάνουμε την ίδια δουλειά. Και ανακυκλώνεται αυτή η ιστορία. Ταυτόχρονα δήμο γίνεται και η κηδεία του Κέρκ, όπου δεν ξέρω αν έχεις δει βίντεο.
Από την κηδεία όχι.
Την κηδεία έχουν κάνει μια συγκέντρωση τέλος πάντων και καλά μεμόρια, αλλά το πούμε έτσι. Όπου είναι σαν να βλέπεις αγώνες WWE, ξέρεις, cuts που λέμε. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο στάδιο με γιγαντοθόνες, με celebrities που παρελάβουν, με βεγγαλικά, με μουσικάρας από πίσω rock κτλ. Η γυναίκα τώρα να κλαίει εκεί, να οδύρεται η χείρα του Κέρκ, ο Τραμπ να τη χουφτώνει οριακά, ας πούμε, καθώς την αγκαλιάζει. ταυτόχρονα βγαίνουν και λένε κάντε δωρεές, thoughts and prayers, θυμηθείτε τον Charlie Kerr και δώστε μας λεφτά, μαζεύουν κάνα 2 εκατομμύρια. Και τελικά το Turning Point USA το παίρνει η γυναίκα του, γίνεται chairman, chairwoman, και υπόσχεται ότι θα ξεκινήσει μια νέα σελίδα στο Turning Point USA, θα το πάμε ακόμα παραπέρα, δεν θα αλλάξουμε άποψη, θα το πάμε ακόμα παραπέρα. Ενδιαφέρον έχει ότι στα, ξέρω εγώ τώρα, στα πρόσφατα ας πούμε, επεισόδια, γιατί δεν απέχουν πολύ έτσι, μέσα 2 μήνες από τη δολοφονία του, στα πρόσφατα επεισόδια η κυρία Κέρκ είναι μες στην καλή χαρά, διαφημίζει μονστεράκια, ξέρω εγώ, και ενεργειακά ποτά και τα λοιπά, και σαν να μην έγινε. Ένα ωραίο μύδιο που προέκυψε κιόλας από αυτή την ιστορία είναι ο Τραμπ που χουφτώνει την κυρία Κέρκ στο Memorial και κάνει thumbs up στην κάμερα, και από την ταινία νομίζω Step Brothers, αν δεν κάνω λάθος, με τον Will Ferrell, που κάνει ακριβώς το ίδιο, άμα τα βάλεις δίπλα-δίπλα είναι σαν τους Simpsons, ξέρεις, το προβλέψανε στο Step Brothers. Λοιπόν, παρόλα αυτά, Δήμο, κάπως η φάση αρχίζει και βαλτώνει. Βάζει και ο Τραμπ, νομίζω, τον Γκας Πατέλ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έρευνα. Ένας τύπος ο οποίος ήταν ένας νομοσιολόγος στην Αμερική, τώρα τον έχει βάλει στο FBI, κάτι περίεργα. Και βγαίνουν και λένε κάποια πράγματα και αυτοί, λένε ότι τον ερευνούμε, έχουμε καταλήξει, αυτός μάλλον είναι. Δεν νομίζω ότι έχει δικαστεί, από ό,τι διαβάζω δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Αυτός κρατείται όμως. Και γίνονται έρευνες του FBI. Αρχίζουν λοιπόν να βγαίνουν και διάφορες πονηρές ιδέες για τη δολοφονία του Κέρκ. Και θα πω κιόλας ότι κάποιες από αυτές το FBI τις έχει ερευνήσει όντως. Οπότε, πριν αρχίσουμε να μπαίνουμε στα conspiracies, έχεις κάποιο σχόλιο εδώ πέρα ή να προχωρήσουμε?
Νομίζω δεν έχω ακόμα. Έχω διαβάσει και εγώ conspiracies, Γιώργο, οπότε ας περάσουμε σε αυτό το... Δηλαδή νομίζω οι θεωρίες γύρω από το πακέτο... Και σίγουρα τα στοιχεία είναι αρκετά περίεργα. Ίσως μόνο ένα σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι παρατηρούμε και εδώ ότι έχουμε ένα δολοφόνο παρόμοια άσχετο, ίσως λίγο όπως με την περίπτωση Τραμπ.
Ναι, ένας τύπος ο οποίος, ξέρεις, είναι τόσο άσχετος με τα πολιτικά που δεν μπορούσαν να τοποθετήσουν πολύ εύκολα σε κάποιο φάσμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Που δημιουργείται μια απορία ως προς το ρόλο που έπαιξε εκεί.
Ακριβώς. Λοιπόν, η πρώτη άποψη λοιπόν που διακινείται είναι αυτή, ότι και προκύπτει μάλιστα και πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή λίγες ώρες στις πρώτες μέρες διαρχίζει να διακινείται από συντηρητικά μίντια, κυρίως στο ίντερνετ πάλι και σχολιαστές, να κυκλοφορεί η ιδέα ότι ο δολοφόνος του Κέρκ ήταν transgender άτομο, το οποίο είχε ακούσει αυτές τις ρητορικές του Charlie Kerr και αποφάσισε ότι πρέπει να τον σκοτώσει. Αυτή η θεωρία, όταν βγαίνει το άτομο το οποίο έχουν συλλάβει στα μίντια και αποκαλύπτει το ποιος είναι, καταρρύπτεται αμέσως, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί φαίνεται, εμένα μου δίνει αυτό σαν ιδέα, γιατί είναι η πρώτη ας πούμε άποψη που κυκλοφόρησε, ότι υπάρχει πρεμούρα να δημιουργήσουμε ιστορίες γύρω από το θάνατο του Charlie Kerr.
Ναι, εντάξει, είναι και λίγο λογικό αυτό, δεν είναι, καθότι ήταν ένα πρόσωπο στην πολιτική σκηνή με 2 πολλωμένα στρατόπεδα που προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις πάνω σε αυτό το θάνατο και δημιούργησαν από την πρώτη στιγμή του θανάτου του τοποθετήσεις πολιτικές για το ζήτημα κλπ.
Ναι, απλά θέλω να πω ότι για το μέγεθος ας πούμε του οδυρμού και του κλαφθμού που δημιουργήθηκε από τη δολοφονία του από αυτά τα άτομα, μου φαίνεται πολύ απελπισμένο το να κάνεις ένα τέτοιο, να ρίξεις μια τέτοια ζαριά και να διακινδυνεύσεις λίγο το credibility σου πάνω στην ιστορία αυτή με το να πεις ότι ο άλλος είναι transgender. Γιατί είναι κάτι το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν ισχύει και είναι και λίγο ύποπτο τώρα να... Πώς να σου το πω, είναι μικρές πιθανότητες. Θα μπορούσαν, αν λέγανε ότι είναι αριστερός απευθείας, ξέρεις. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι βιάζονται. Κάποιος θα άκουσε κάτι, κάποιος θα διέρευσε κάτι και αμέσως έγινε τέλος πάντων θέμα. Λοιπόν, άλλη πονηρή ιστορία είναι ότι ο δολοφόνος του Charlie Kerr ανήκε στην ομάδα Groiper. Η Groiper είναι μια ομάδα ακροδεξιά τύπου Χρυσαυγή το κατάσταση, οι οποίοι λατρεύουν το Hitler ανοιχτά, είναι υπέρ του διαχωρισμού των μαύρων, υπέρ του segregation που έχουν στην Αμερική με τους Αφροαμερικάνους. Ο αρχηγός τους είναι ο Νίκ Φουέντες που λέγαμε και πριν, ένας νεαρός σχετικά. Και όλη αυτή η ιστορία προκύπτει από κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ από τον εν λόγω συλληφθέντα άνθρωπο, ο οποίος σε κάποιο Halloween καθόταν, έκανε Love Squad και φορούσε μια μαύρη στολή. Αυτήν την απεικόνηση, ας την πούμε έτσι, τη βλέπουμε σε γκρόιπερ γκρουπάκια, αλλά αμέσως η οικογένειά του βγήκε και είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτά και ο Νίκ Φουέντες ο ίδιος είπε ότι εμείς δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο, δεν υπάρχει πουθενά γραμμένος, δεν έχουμε καμία σχέση. Και κατά πάσα πιθανότητα λέγεται ότι η φωτογραφία αυτή είτε ήταν κάποιο σατυρικό κουστούμι που είχε φτιάξει αυτός για το Halloween, ή τέλος πάντων απλά έκανε Love Squad και σώσαμε. Λοιπόν, μπαίνω με τις πολύ απλές και πολύ εύκολα μη αποδείξιμες ιδέες για να μπούμε τώρα σε κάποιες πιο πονηρές. Μία άλλη λοιπόν ιδέα, Δήμο, εδώ λέει ότι το να πετύχεις έναν άνθρωπο στην αορτή, ας πούμε, στο λαιμό απευθείας και να τον ξεκάνεις, δεν είναι πολύ εύκολη δουλειά. Ειδικά με ένα, πώς το λένε, με ένα τουφέκιο κυνηγετικό, ξέρω ότι είχε ο άλλος, ένα ράιφλ νομίζω είχε αυτός. Οπότε λένε ότι αυτός ήταν ίσως σνάιπερ, εκπαιδευμένος που ήξερε, και αυτός που έχει δολοφονηθεί, αυτός που έχει συλληφθεί, συγγνώμη, είναι εξελαστήριο θύμα και ότι αυτός που τον δολοφόνησε κατά πάσα πιθανότητα ήταν βαλτός και εκπαιδευμένος. Άρα δεν μπήκε για αποτυχία ο άνθρωπο. Την ιστορία αυτή λοιπόν έρχεται εδώ να την υποστηρίξει και το γεγονός ότι πίσω από τον Τσάρλι Κέρκ υπήρχαν δύο σωματοφύλακες. Και υπάρχουν βίντεο στο YouTube όπου δείχνουν τους σωματοφύλακες κατά τη διάρκεια της ομιλίας, αλλά και καθώς προετοιμάζονται, να κάνουν διάφορες χειρονομίες περίεργες με τα χέρια τους. Τώρα δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε εδώ χωρίς εικόνα, αλλά μπορείτε φίλες και φίλοι να τα βρείτε αυτά στο ίντερνετ. Κάνουν κάτι σύμβολα, πώς κάνουν στο baseball από πίσω, ξέρεις, αυτός που περιμένει να πιάσει την μπάλα, που δίνει το σημάδι τι πιο κόλπο θα κάνουμε. Κάτι τέτοια, πιάνουν τα καπέλα τους, κάτι με τα δάχτυλά τους. Και είχα δει μάλιστα τότε, όταν είχε κυκλοφορήσει αυτή η συνωμοσία, έναν ελεύθερο σκοπευτή του στρατού, ο οποίος τις εξηγούσε τις χειρονομίες αυτές. Και υποτίθεται του έδειχνε πού να στοχεύσει, πότε να πυροβολήσει και διάφορα τέτοια πράγματα. Τι να προσέξει στον γύρο χώρο κτλ. Οι δύο αυτοί άνθρωποι ήταν, ο ένας από αυτούς τουλάχιστον, ήταν φίλος του Charlie Kirk και μέλος του Turning Point USA. Και υποτίθεται ότι δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος ασφάλειας, όπως στην αρχή είχαν πει, όπου είχε τοποθετηθεί εκεί πέρα στρατηγικά για να συνεννοείται με τον ελεύθερο σκοπευτή. Οπότε κάπως εδώ αρχίζει να χάνει η ιστορία. Επίσης, εάν τον είχε πετύχει ένα όπλο κάποιου, τέλος πάντων, τόσο ειδικού, άλλοι λένε ότι θα τον είχε στοχεύσει στο κεφάλι για μεγαλύτερη σιγουριά κτλ. Οπότε κάπως αυτό αρχίζει να χάνει κάπως σαν ιδέα. Και πάμε στην επόμενη πονηρή που εμένα μου άρεσε, η οποία λέει ότι ο Τσάρλι Κέρκ δεν είναι νεκρός, Δήμο.
Μπράβο, εδώ αυτά διάβαζα και εγώ τότε εκείνη την περίοδο. Για πάμε.
Ο Τσάρλι Κέρκ, Δήμο, είναι στα νησιά Κάιμαν, πως λέγονται, και πίνει πίνα κολάδα με τον Μάικλ Τζάκσον και τον, ξέρω εγώ, κάνει ο Ουέστερ, ο οποίο είναι εκεί πέρα. Ο Τσάρλι Κέρκ λοιπόν δεν είναι ποτέ στο σημείο, δεν εμφανίζεται ποτέ. Ο ίδιος δεν έχει πάει, έχει βγαδευτεί, του έχουν κάνει facelift σαν τον Τζον Τραβόλτα στη ταινία Face Off, όπως λέγεται. Του έχουν αλλάξει τα μούτρα και τον έχουν στείλει αλλού. Και ο Τσάρλι Κέρκ, Δήμο, εμφανίζεται εκεί ως ολόγραμμα. Εμφανίζεται ως ολόγραμμα και υπάρχουν και δύο απόψεις. Η μία είναι ότι υπάρχει ο Τσάρλι Κέρκ εκεί και υπάρχει και μια καταπακτή από δίπλα στην οποία φυγαδεύτηκε και ότι το σώμα που πήραν ήταν ολόγραμμα. Και η άλλη που λέει ότι όλο αυτό ήταν ολογραμμικό και τέλος. Η καταπακτή όντως υπάρχει και βλέπουμε και ανθρώπους να στέκονται πάνω της στο χώρο αυτόν. Αλλά είναι λίγο άβολο το σημείο που βρίσκεται η καταπακτή για να λειτουργήσει ως διέξοδος. Τώρα, σε βίντεο που έχω δει πάλι, εκεί από πάνω από το στέγαστρο που του έχουν βάλει την τέντα, υπάρχουν κάτι σαν προβολής, σαν, πώς λέγονται αυτά που βλέπουμε ταινίες.
Σαν
περιφαλικό.
Τώρα που το ρώτησες με κόλλησες και
μένα. Σαν προτζέκτορες. Ωραία. Που κάπως φαινομενικά φαίνεται να μην εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Γιατί να έχει ένα προτζέκτορα εκεί από πάνω του και να στοχεύει προς αυτόν, ναι. Και μάλιστα πάλι σε ένα βίντεο εκείνη την εποχή, είχε πάρει ένα φωτογραφία από τον προτζέκτορα, screenshot, και μετά είχε κάνει έρευνα στο ίντερνετ, είχε βρει τον προτζέκτορα αυτόν στο ίντερνετ, και αυτός ο προτζέκτορας ήταν αυτός ο προτζέκτορας που χρησιμοποιείται σε συναυλίες για να δημιουργούν ολογράμματα. Δυστυχώς για εμάς, ξέρουμε πώς λειτουργούν τα ολογράμματα. Ωραία. Τα ολογράμματα έχουν αυτούς τους προτζέκτορες όντως, οι οποίοι ρίχνουν το φως, ας πούμε, την πληροφορία στο έδαφος, όπου υπάρχει ένα συγκεκριμένο πανί, ένα υλικό τύπου σαν green screen, αλλά διαφορετικό υλικό, το οποίο καθώς χτυπάει πάνω του ο προτζέκτορας, αυτό αντανακλά και δημιουργεί το ολόγραμμα. Ωραία, απαιτείται να υπάρχει αυτό το πανί. Δεν υπήρχε τέτοιο πανί. Θα το βλέπαμε, έτσι. Είναι σαν να λέμε, έπρεπε να υπάρχει ένα green screen. Δεν μπορείς να μην δεις το green screen.
Μήπως αυτός είναι ο ρόλος καταπακτής.
Δεν βολεύει η τοποθεσία της καταπακτής, Δήμο, δυστυχώς.
Θεωρείς δε στέκει.
Δεν βολεύει, είναι μακριά. Είναι μακριά από το μέρος. Επίσης, άμα δείτε, φίλες και φίλοι, φωτογραφίες από την ώρα που γίνεται η δολοφονία, όπου είναι μέρα μεσημέρι, έχει πάρα πολύ φως και αντανάκλαση, αντιλιά που λέμε, ακόμα και κάτω από την τέντα, ώστε να μην είναι εφικτό να εμφανίζεται το ολόγραμμα, το οποίο, όπως και ο προτζέκτορας ο κανονικός, χρειάζεται κάποιο είδους σκότηση στο χώρο. Άρα κάπως αυτή η ιδέα αρχίζει να απορρίπτεται και μάλιστα θεωρούν τώρα ότι διάφοροι αυτοί που πάνε και βρίσκουν τον προτζέκτορα έχουν πειράξει τις φωτογραφίες, τα stills που σου δείχνουν δηλαδή, και έχουν κάνει φώτος όπου έχουν βάλει τον προτζέκτορα ήδη εκεί, έχουν αντικαταστήσει δηλαδή αυτό που υπήρχε γενικό, ή ξέρω εγώ βάλανε κάποιον και δεν υπήρχε τίποτα, για να ψάξουν έπειτα τεχνιέντος να τον ξαναβρούν στο ίντερνετ. Η ιδέα εδώ είναι ότι ο Charlie Tech δεν δολοφονείται, αλλά τέλος πάντων παίρνει το πακέτο, φυγαδεύεται, αλλάζει πρόσωπο, όνομα και ζωή, δολοφονείται το ολόγραμμα και δημιουργείται μια τρομερά σημαντική συσπήρωση στο δεξιό χώρο και μια προσπάθεια επίσης να λογοκριθούν διάφορα πράγματα και θα το συζητήσουμε αυτό σχετικά με το πώς μπορείς να κρίνεις ουσιαστικά τους δεξιούς. Λοιπόν, υπάρχει και άλλη ιδέα η οποία λέει ότι ο Τσάρλι Κέρκ εξεράγει Δήμο. Ωραία. Ο Τσάρλι Κέρκ έχει πάνω στο μπλουζάκι του ένα μικρόφωνο μαγνητικό. Και την ώρα που τον πετυχαίνει σφαίρο στο βίντεο, το μπλουζάκι του φαίνεται να τραντάζεται. Το βλέπεις να κουνιέται πολύ έντονα. Και λέγεται ότι του είχαν φυτέψει κάπως με τα μικρόφωνα και αυτά έναν εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος εξεράγει κάποια στιγμή και πέταξε θράψματα τα οποία τον διαπεράσανε και τον σκοτώσανε. Αυτή η συνωμοσία επίσης είναι πάρα πολύ πρόχειρη. Γιατί για ποιο λόγο να κάνεις όλο αυτό το πράγμα όταν μπορείς να βάλεις έναν άνθρωπο να τον πυροβολήσει. Επίσης, ενώ τραντάζεται η μπλούζα του, το μαγνητάκι αυτό, το μαγνητικό μικρόφωνο δεν φεύγει. Που όπως και να το κάνουμε τώρα, μια έκρηξη θα έπρεπε να το πετάξει από πάνω του. Και το πιο πιθανό είναι η κίνηση που βλέπουμε να κάνει το ρούχο του να είναι από το τράνταγμα που κάνει το σώμα του. Και εμένα λοιπόν, Δήμο, έρχεται η επόμενη συνωμοσία, η οποία εμένα μου αρέσει, να λέει ότι τον Τσάρλι Κέρκ τον σκότωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ή τέλος πάντων το βαθύ κράτος και μάλιστα τον πυροβόλησε ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν πίσω του. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις καθόλου ιδέα από ballistics που λέμε.
Ναι, ας πούμε.
Πολύ λίγα πράγματα. Mm-hmm. Έχουμε συζητήσει βέβαια ξανά και στην ιστορία με τον Τραμπ και τα σχετικά. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, όταν σε πυροβολάει κάποιος και πολλές ταινίες το αντικατοπτρίζουν αυτό και με αρκετή αληθοφάνεια και η σφαίρα δημιουργεί το τραύμα, εισέρχεται δηλαδή στο σώμα σου, το σημείο στο οποίο εισέρχεται η σφαίρα είναι μια μικρή οπή της διαμέτρου της σφαίρας. Η σφαίρα λοιπόν καθώς μπαίνει μέσα στο σώμα σου και βρίσκει αντιστάσεις, με όλη την ορμή που έχει και τη δύναμη και όπως περιστρέφεται, αρχίζει να κοπανιέται μέσα στο σώμα σου και να αλλάζει κάπως την ευθεία, ας πούμε, πορεία που έχει. Με αποτέλεσμα, όταν βγαίνει και δημιουργεί αυτό που λέμε exit wound, να γίνεται μια σπλατεριά εκεί πέρα και να σπάει το σώμα. Δηλαδή μπορεί να σε πυροβολήσει κάποιος στο μάγουλο, στο ζυγωματικό, να κάνεις μια μικρή τρύπα και πίσω να έχεις
μια τεράστια
τρύπα, ναι, μυαλά και μια, ναι, διαλυμένο κεφάλι, ας πούμε. Στον Τσάρλι Κέρκ, και αυτό φαίνεται στο βίντεο, το οποίο πάλι θα ξαναπώ, παροτρύνω να μην δείτε, δεν είναι ευχάριστο, φαίνεται ότι αυτή η διάλυση, ας πούμε, εμφανίζεται από μπροστά. Ενώ θα περιμέναμε να υπάρχει ένα μικρό τραύμα, στο οποίο θα πεταχτεί αίμα, έτσι, γιατί έχει αορτές εδώ με πίεση μεγάλη, και από πίσω θα δημιουργούνταν μια σπλατεριά. Αυτή δεν δημιουργήθηκε. Οπότε η ιδέα εδώ λέει και πλέκεται με τις άλλες, ότι αυτοί οι δύο από πίσω ήταν συνεννοημένοι, είχαν κάνει τα σημαδάκια τους αυτά με τα χέρια και τα καπέλα, και κάποια στιγμή ένας από αυτούς τον πυροβόλησε από πίσω, σχεδόν εξ επαφής, και αυτό δικαιολογείται από τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το τραύμα ορατά πλέον. Σε αυτή την ιδέα έρχεται να προσθεθεί ξανά, όπως και με τον Τραμπ, το γεγονός ότι η προστασία στην οποία είχαν παράσχει, ας πούμε, στον Κέρκ, ήταν ελαφρώς, ας πούμε, μικρή. Νομίζω ήταν 6 αστυνομικοί εκεί πέρα. Και μιλάμε για ένα πλήθος κάποιων χιλιάδων ανθρώπων, έτσι. Επίσης, ο Κέρκ δεν φορούσε αλεξίσφαιρο, λένε. Το οποίο και αυτό κάπως είναι λίγο περίεργο, γιατί θεωρητικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αν αυτός ο τύπος ήθελε να τον σκοτώσει και ο Κέρκ το έπαιρνε λίγο χαμπάρι, μπορεί να σηκωνότανε, και αν εσύ ήσουν με το όπλο στο χέρι και τον πυροβολούσες οπουδήποτε με αλεξίσφαιρο, μπορεί να μην τον σκότωνες. Αλλά χωρίς αλεξίσφαιρο μπορεί να σε πετύχω και στην πλάτη και να σε φάω.
Ναι, αλλά γενικά εγώ να ρωτήσω κάτι. Γιατί τα ακούω αυτά και τα έχω ξαναδιαβάσει, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Είναι λογικό ότι αυτός πήγαινε σε συγκεντρώσεις με αλεξίσφαιρο και πολύ ισχυρή προστασία, τι κίνδυνο για τη ζωή του είχε?
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, στα πανεπιστήμια και σε αυτά, δεν είχε εγώ δεν είχα δει να έχει τουλάχιστον ιδιαίτερη προστασία. Αλλά εδώ ήταν ένα ράλι, έτσι, και αυτά είναι λίγο διαφορετικά. Γιατί είναι σε μεγαλύτερους χώρους, μη ελεγχόμενους, όχι όπως στα πανεπιστήμια, όπου μπορεί κάποιος περίεργος, ας πούμε, να εύκολα, ας πούμε, να έχει πρόσβαση. Όπως είδαμε και στην απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει κάτι ύποπτο, ένας τύπος πήρε το βαν του, ανέβηκε σε μια αποθήκη, πήδηξε τη σκεπή, στήθηκε και τον πυροβόλησε. Οπότε θεωρητικά σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες είναι και ιδιαίτερα πολιτικές, γιατί εδώ πέρα ήταν σαν προεκλογική, ήταν μάλλον σαν εκλογική καμπάνια. Δεν ήταν ένα debate. Οπότε κάπως θεωρητικά θα έπρεπε, λένε εδώ οι φίλοι μας οι ερευνητές, θα έπρεπε να έχει περισσότερη ασφάλεια. Το να φοράνε αλεξίσφαιρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι ασυνήθιστο. Και πολλές φορές θα δεις τον Τσάρλι Κέρκ να κάθεται σε αυτά τα πανεπιστήμια και να είναι ένας τύπος με λίγο κυλίτσα και τα λοιπά, ξέρω εγώ, λίγο γυμνασμένος, λίγο κυλίτσα, και άλλες φορές θα τον δεις να είναι, ξέρω εγώ, σε κάτι πολίτικων και τέτοια, που είναι μεγάλες συγκεντρώσεις πολιτικού διαλόγου, και να είναι σαν φέτες. Και ο λόγος είναι ότι από μέσα από το κουστούμι του φοράει αλεξίσφαιρο. Επίσης είχε δεχθεί, λέγεται, απειλές για τη ζωή του. Βέβαια, με βάση αυτά τα πράγματα τα οποία ο ίδιος, ας πούμε, πρέσβευε και διατυμπάνιζε στις κουβέντες που έκανε. Αυτή η ιδέα δεν πολύ απορρίπτεται με κάποιο τρόπο, ή τουλάχιστον εγώ δεν βρήκα κάποιον να λέει ότι όχι, δεν είναι έτσι το τραύμα, μια χαρά είναι το τραύμα κτλ. Απλά κάπως λίγο έρχεται και χάνεται στο πέρασμα του χρόνου, και να έρθει η πονηρότερη ιδέα όλων δημών, η οποία είναι αυτή η οποία βαστάει μέχρι και σήμερα. Και εγώ χθες, παραδείγματος χάριν, έβλεπα σε αυτούς τους μάγκα που λέγαμε στην αρχή του επεισοδίου να σφάζονται τα παλικάρια με βάση αυτή την άποψη. Ο Τσάρλι Κέρκ ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλος υποστηρικτής του Ισραήλ. Και κάποια φάση, πρόσφατα, και το είχα δει και εγώ αυτό που τους παρακολουθώ, είχε αρχίσει λίγο να τα μασάει. Εντάξει, τώρα μιλάμε υποστηρικτής του Ισραήλ, δηλαδή τύπου να έχει επικοινωνίες με τον Νετανιάχου. Υποτίθεται να ανταλλάσσουν tweets, ξέρω, ή να λένε ότι μιλάνε, ξέρω, με μηνύματα και τέτοια. Ο Τσάρλι Κέρκ, ο οποίος ήταν φανατικός υποστηρικτής, λοιπόν, του Ισραήλ, αρχίζει, λοιπόν, να παίρνει μια στάση η οποία είναι λίγο πιο μεσοβέζικη. Τύπου το παρακάναμε. Εντάξει, όχι ακραία πράγματα. Τύπου το παρακάναμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έλα, δεν γίνεται να τους πηγαίνουμε από το ένα μέρος στο άλλο και να τους βομβαρδίζουμε στον δρόμο. Κάποιοι λένε ότι αυτή η φιλοσοφία, τέλος πάντων, η αλλαγή στη φιλοσοφία του γίνεται γιατί τα σπάνε με το iPad που τον πληρώνει. Άλλοι λένε ότι είχε αρχίσει να παρατηρεί αυτός και το σύστημα που είναι από πίσω του, ότι το ζήτημα της Γάζας αρχίζει να εκτροχιάζεται τόσο πολύ, όπου πλέον πρέπει να είσαι τύπου εγκεφαλικά νεκρός για να μην υπερασπίζεσαι το ζήτημα της γενοκτονίας και να το αρνείσαι. Οπότε το πολιτικό κόστος το οποίο αναλάμβανε ο Κέρκ συμμετέχοντας τόσο ενεργά υπέρ του Ισραήλ ήταν πολύ μεγάλο και άρχισε να κάνει λίγο backtrack που λένε, να κάνει πίσω βήματα. Αυτό δεν αρέσει στην κυβέρνηση του Ισραήλ και στις μυστικές υπηρεσίες της Μοσάντ, οι οποίες μάλιστα λέει είναι ενήμερες για τα σχέδια του Κέρκ και κάποια σχόλια που είχε κάνει πάνω στους φακέλους Επστίν. Και για να προλάβουν όλα αυτά τα πράγματα, τον σκοτώνουν, τον δολοφονούν. Αυτή την ιδέα την υποστηρίζουν πολύ σημαντικοί άνθρωποι του δεξίου ψιλοσυνωμοσιολογικού και μάγκα όμως χώρου. Το Infowars, έτσι πρώτο και καλύτερο. Ο Κάρλσον, όπως λέγαμε, ο οποίος γενικότερα έχει μια αρνητική θέση απέναντι στο Ισραήλ. Ο Φουέντες και πρώτη από όλους και πιο ενεργή μάλλον, η Candice Owens. Η Candice Owens από τότε μέχρι σήμερα έχει κάνει μπαντιέρα της εκπομπής της ότι εγώ, η αγαπημένη φίλη του Τσάρλι Κέρκ, ξέρω ότι έχει πάθει ο Τσάρλι Κέρκ, εγώ τον αγαπούσα, μιλάγαμε, ήμασταν πάρα πολλοί φίλοι, είχαμε κανονισμένα προγράμματα, είχαμε σχέσεις πολύ πιο ουσιαστικές από το πολιτικό αυτό και συνεταιρικό, ας πούμε, που μπορεί να είχε με άλλους, και μου είχε μιλήσει εμένα και φοβότανε και κάνω έρευνα και έχω στοιχεία και θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Όλοι αυτοί όμως, πρέπει να πούμε, και το Infowars και ο Fuentes και ο Carlson και η Candice Owens παρουσιάζουν ένα αφήγημα το οποίο προσπαθεί να πλευρίσει την ακόμα πιο δεξιά πολιτική σφαίρα της Αμερικής, η οποία είναι στα όρια του ναζιστικού, ας πούμε, ιδεολογήματος, αλλά σίγουρα είναι αντισημιτική και θεωρεί, ας πούμε, ότι το Ισραήλ ελέγχει την Αμερική και οι Εβραίοι είναι πίσω από όλα και τα σχετικά. Πρόσφατα στο podcast PBD συζητούσαν για τον Μπεν Σαπίρο, ο οποίος ήταν και πρώην εργοδότης της και για τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ την έχει απολύσει. Συζητούσαν και το γεγονός ότι ο Μπεν Σαπίρο την είχε καλέσει στην εκπομπή του να πει όλα τα στοιχεία που έχει και η Candice Owens είπε ότι δεν μπόρεσε να πάει γιατί προσπαθούσαν να τη φέρουν στο κανόνισμα της ώρας και της ημέρας, να την βρουν προετοίμαστη. Η ίδια πάντως συνεχίζει να υποστηρίζει ότι αυτό το τελευταίο που αναφέραμε δεν είναι μια θεωρία συνωμοσίας, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και ότι στην πραγματικότητα ο Νετανιάχου και η Μοσάντ είναι πίσω από τη δολοφονία του. Θεωρούν, λένε κιόλας, ότι υπάρχουν μηνύματα σε WhatsApp και τύπου Telegram και τέτοια τα οποία τα αποδεικνύουν και ότι έχει γίνει κάποια έρευνα δημοσιογραφική την οποία δεν μπορούν ακόμα να αποκαλύψουν.
Είχε γίνει, νομίζω, η Candace Owens και όλα, εγώ αυτό είχα δει. Είχε βγάλει και καλά κάποια προσωπικά μηνύματα του Κέρκ που έλεγε ότι εγώ έχω χάσει, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια γιατί δεν έκανε cancel το Galson Tucker. Γιατί υποτίθεται ότι είχε πάρει, το έθετε τέλος πάντων, ότι αυτός στη συνεργασία που είχε με το Ισραήλ ο Κίρκ, ας πούμε, του είπανε κάποια στιγμή ότι κάνε cancel το Ντάκερ που έχει αρχίσει και λέει αντισημιτικά πράγματα κλπ. Αλλά αυτός δεν το έκανε και έχασε λεφτά, ας πούμε. Και κάποια έχει βγάλει δηλαδή κάποια μηνύματα. Κάπου το είχα πετύχει.
Έχει ενδιαφέρον γιατί διαβάζω εδώ ότι ο εκπρόσωπος τύπου του Tending Point USA είχε βγει και είχε επιβεβαιώσει την ύπαρξη αυτών των μηνυμάτων. Επίσης ο Νετανιάχου ο ίδιος είχε πάρει θέση απέναντι σε αυτό το ζήτημα και είχε πει ότι δεν έχουμε καμία σχέση και αυτά είναι όλα αντισημιτική προπαγάνδα και τρέλες. Είναι λίγο περίεργο, ξέρεις, να βγαίνει ένας πρωθυπουργός καταζητούμενος από το Διεθνές Δικαστήριο που έχει πόλεμο στη χώρα του με 7 χώρες γύρω-γύρω, γίνεται της πουτάνας, ξέρω εγώ, και ασχολείται τώρα με τον Τσάρλι Κέρκ και τη δολοφονία του και κάποιου είδους fringe απόψεις περί εμπλοκής της Μοσάντ, ας πούμε. Αυτές είναι οι συνωμοσίες που κυκλοφορούν. Τώρα που τις περιγράψαμε, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάποια άλλη που μου έχει ξεφύγει, μπορούμε να πούμε λίγο και τι, ας πούμε, πώς στοιχειοθετούνται όλες, και το αφήνω τελευταίο γιατί όλες άσχετα από το ποια πιστεύεις ή ποια θα σ' αρέσει ή οτιδήποτε, όλες πάνω κάτω τα ίδια λένε. Ότι ο Τσάρλι Κέρκ είτε δεν δολοφονείται, αλλά σκηνοθετείται η δολοφονία του από το κράτος για να δημιουργήσει διχασμό, είτε ότι ο Τσάρλι Κέρκ δολοφονείται από κάποια ομάδα, είτε το κράτος, είτε άλλου κράτους, είτε της ευρύτερης αριστερής μασονίας, του πολιτικού μαρξισμού, ας το πούμε έτσι, και δολοφονείται για τις πολιτικές του απόψεις. Στο τέλος της ημέρας, ο Τσάρλι Κέρκ πλέον στην Αμερική είναι ένας ήρωας για τους δεξιούς, σημαντικά αγιοποιημένος στο χώρο της δεξιάς, και η αλήθεια είναι, και το αναφέραμε και πριν σε κάποια στιγμή, ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κριτική στο ζήτημα του Τσάρλι Κέρκ χωρίς να φας λίγο κράξιμο, λίγο cancel ή να μπλέξεις με βαθιούς συνωμοσιολογικούς κύκλους όπου στην mainstream, ας πούμε, αμερικανικής σφαίρα συζήτησης θεωρούνται full παρανοϊκοί, τύπου Infowars. Και θα σου πω λοιπόν το εξής τώρα.
Δεν έχω αυτή εγώ την ίδια άποψη στο θέμα.
Όχι.
Εγώ έχω δει μια μιμιδιοποίηση του Τσάρλι Κέρκ μετά το θάνατό του, πολλά αστεία βίντεο κλπ.
Okay.
Και γενικά ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο.
Λοιπόν, θα σου πω. Η μιμιδιοποίηση του Τσάρλι Κέρκ είναι μνημονιώδης. Είναι πραγματικά, γίνει και ωραία, εγώ θα πω. Δηλαδή τα memes προκύπτουν, είναι καλά. Είναι ποιότητας memes. Dunk memes. Αλλά όταν μιλάω για τη σφαίρα συζήτησης, εννοώ τον δημόσιο πολιτικό λόγο.
Α, okay.
Όχι το διαδίκτυο κυρίως. Δηλαδή πώς θα μιλήσουν οι αυτόν, πολιτικοί του αντίπαλοι. Σύντροφοι του που μπορεί ή μπορεί και όχι να έχουν κόντρα ή και όχι. Πώς θα μιλήσουν για αυτούς στα κανάλια, τα mainstream κανάλια, ή πώς θα μιλήσουν για αυτόν τα πλέον mainstream κανάλια του ίντερνετ και όχι της τηλεόρασης αναγκαστικά. Και εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά. Στο social media χώρο και στα forums και σε αυτά γίνεται της πόπης, κακομοίρας. Αλλά εκεί είσαι ανώνυμος και δεν πολύ πειράζει και είναι εύκολο να τα πεις αυτά. Τώρα θα σου πω το εξής λοιπόν, Δήμο. Όταν σκεφτόμουν τι θέμα να κάνω, είχα λίγο πάλι δεν έβρισκα θέμα και μπαίνω στο ChatGPT και του λέω: τσέκαρε τον κατάλογό μας και βγάλε μου 10 θεματολογίες που δεν υπάρχουν στον κατάλογό μας. Και μου έβγαζε καθυστερημένα, μου έβγαζε τα ίδια θέματα και μου έλεγε: εξέτασε τα από ψυχολογική άποψη. Και κάπως μου σκάει η φάση και λέω: ωραία, μάνα, δεν έχουμε κάνει Charlie Kirk. Καλή περίπτωση. Και του λέω: του ChatGPT, μπορείς να μου κάνεις μια σούμα του περιστατικού του Charlie Kirk, τη δολοφονία του Charlie Kirk, και να μου πεις ονομαστικά ποιες είναι οι θεωρίες συνωμοσίας που έχουν προκύψει. Να τις ψάξω μετά, να μην μου ξεφύγει κάποια. Λέω AI είναι αυτό, θα τα βρει όλα. Μου λέει το ChatGPT, ο Τσάρλι Κέρκ δεν έχει δολοφονηθεί και δεν μπορώ να φτιάξω μια ιστορία για ένα δημόσιο πρόσωπο και να πούμε εδώ πέρα ότι έχει δολοφονηθεί. Αν θέλεις, μπορούμε να φτιάξουμε μια ιστορία που θα είναι ο Τσάρλι Κέρκ, ο οποίος δολοφονήθηκε με κάποιο τρόπο κτλ. Άλλη άσχετη ιστορία. Του λέω, έχει δολοφονηθεί ο Τσάρλι Κέρκ. Επιμένει το ChatGPT ότι δεν έχει δολοφονηθεί ο Τσάρλι Κέρκ. Του λέω, στην premium έκδοση ChatGPT, έχεις βάσει δεδομένων πιο κοντά στην ημερομηνία μας και στην έκδοση που σου μιλάω δεν είσαι μέχρι το 2025? Γιατί ο Τσάρλι Κέρκ δολοφονήθηκε και έχει γίνει χαμός. Το ξέρουν όλοι. Μου λέει λοιπόν το ChatGPT, έχεις δίκιο, ο Τσάρλι Κέρκ έχει δολοφονηθεί. Να το κάνω screenshot είναι αυτό, έτσι. Έχει δολοφονηθεί. Το ζήτημα είναι πολύ ευαίσθητο και επιλέγω να είμαι πολύ προσεκτικός στο πώς θα μιλήσω για αυτό. Το ChatGPT μετά από πάρα πολύ προσπάθεια τελικά μου έκανε μια bullet point παρουσίαση των γεγονότων, αλλά πρέπει να χάλασε ένα τέταρτο μιλώντας και λέγοντας του τα ίδια πράγματα σχεδόν. Επιμένοντας στο ChatGPT ότι δεν πρέπει να μιλήσει για αυτό. Και είναι λίγο. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν το prompt μου, αν είμαι εγώ ανάπηρος λίγο με τα AI και τα λοιπά, αλλά μου φάνηκε πολύ περίεργο, πολύ ύποπτο.
Κοίτα, γενικά να σου πω πάντως ότι δεν είναι το knowledge cutoff του ChatGPT. Αν έμπαινε στο 5 είναι τον Ιούνιο 2024, οπότε λογικό να μην έχει πληροφορία για το ζήτημα. Και η πληροφορία που δεν έχει για το ζήτημα σημαίνει ότι θα έπρεπε να την βγει από web πηγές, οπότε είναι και πιο εύκολο να κοπεί από αναζητήσεις δικτυακές τις αργότερες. Όχι, όχι, το υποστηρίζω αυτό που λες. Δηλαδή λέω ότι είναι πολύ πιο εύκολο σε ένα τέτοιο μοντέλο να λογοκρίνεις, ας πούμε, τις πληροφορίες που έρχονται μετά.
υποτίθεται ότι άμα βρει τείχος στη βάση δεδομένων, κάνει Google Search.
Ναι. Αυτό εννοώ.
Και σκανάρει το διαδίκτυο, ναι. Οπότε ξέρεις, υποτίθεται ότι θα το βρίσκει. Και μάλιστα μου είπε κιόλας ότι έχει πεθάνει, έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορώ να σου πω γι' αυτό. Και μετά μου έλεγε, του λέει γιατί δεν μου λες, και μου έλεγε γιατί δεν έχει πεθάνει. Και ξανά το ίδιο. Και κάναμε αυτόν τον κύκλο πολλές φορές μέχρι που στο τέλος μου λέει είναι ευαίσθητο ζήτημα. Ήποπτο. Τέλος πάντων, ένα τελευταίο που θέλω να προσθέσω είναι ότι με βάση τις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αναπτυχθεί, υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν και τις στηρίξαν δημόσια. Και έχει ενδιαφέρον, παραδείγματος χάρη, το RT, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάτι σαν την ΕΡΤ τη ρώσικη, είχε στηρίξει άρθρα τα οποία, και ρεπορτάζ τα οποία λέγανε για τις περίεργες χειρονομίες που κάνανε οι άνθρωποι από πίσω του, και νομίζω ότι μέχρι και ο Μετβέντεφ, ο πρώην πρόεδρος, είχε μιλήσει για αυτά, και κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι Ουκρανοί, λοιπόν, διάφοροι officials της πολιτικής έξω από την Αμερική είχαν αρχίσει να παίρνουν θέση για αυτό το πράγμα. Και είναι ύποπτο, έτσι. Ο Νετανιάχου από τη μία, ο Μετβέντεφ από την άλλη, η ρώσικη ΕΡΤ. Κάπως ύποπτο. Αυτά είχα.
Λοιπόν, Γιώργο, να σου πω και εγώ τα δικά μου, γιατί έχω μια σχέση με το θέμα λίγο περίεργη, χωρίς να με αφορά κιόλας πολύ το θέμα, να σου πω την αλήθεια εξ αρχής. Αλλά τι έγινε λοιπόν, εγώ είμαι σε διάφορα group στο Telegram. Περίεργα groups που αναφέρονται περίεργες ιδέες, κάνω εκεί μέσα, ψάχνω πραγματάκια, βλέπω. Σε ένα από αυτά τα groups λοιπόν, πριν περίπου ένα μήνα δηλαδή, τέλος πάντων μετά το θάνατο του Κέρκ, μου έσκασε ένα μήνυμα με το βίντεο της δολοφονίας. Και κάθισα και το είδα. Και αυτό το βίντεο λοιπόν, αγνώστου δημιουργού, ισχυριζόταν αρκετά πιστικά ότι το βίντεο αυτό είναι fake.
Okay.
Και το ισχυριζόταν αρκετά πιστικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έδειχνε καρέ που έφευγε το αίμα και έτρεχε πάνω στο πουκάμισό του.
Χωρίς να το λερώνει. Αρκετά AI λάθος αυτό. Άμα δεις βίντεο AI, deepfake, ναι. Βίντεο.
Έδειχνε διάφορα περίεργα πραγματάκια. Δηλαδή, εκεί που. Δεν ξέρω, εμένα αυτό το βίντεο με έπεισε. Σε ένα βαθμό δηλαδή. Ή τέλος πάντων επιλέγω να το πιστεύω. Για να πούμε το πιο σωστό. Τώρα βέβαια. Αυτό δεν μπορεί να εξηγήσει πως αυτό έγινε, ήταν ένα δημόσιο συμβάν. Είναι πολύ περίεργο.
Ναι, με κόσμο
να στηθεί το βίντεο. Ναι, εκτός άμα όλοι αυτοί είναι state actors και πάμε σε πιο βαθιές θεωρίες και πιο περίεργα πράγματα ακόμα.
Pizzagate και τα λοιπά, ναι.
Για μένα, να σου πω την αλήθεια, έχει αρχίσει και δημιουργείται ένα προηγούμενο με βάση και την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Και αρχίζει και στοιχειοθετείται ένα σετ δολοφονιών που ίσως δεν είναι δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονιών, τέλος πάντων, που ίσως δεν είναι δολοφονίες. Είναι δολοφονίες που μπορεί να εμπλέκεται μέσα και η Μοσάντα, αλλά είναι στημένες κάπως ώστε να μας βοηθήσουν. Δηλαδή, την ακούω την περίπτωση του εσωτερικού ξεκαθαρίσματος και μιας χρήσης νέων μεθόδων και νέων ίσως τεχνολογιών για να στείνονται δολοφονίες και απόπειρες δολοφονίας προς πολιτικούς σκοπούς. Δηλαδή, πιστεύω ότι φτάνουμε στην εποχή που τα νέα και τα συμβάντα και αυτά που ακούμε ότι συμβαίνουν και αυτά που έχουμε αποδείξει ότι συμβαίνουν μπορεί να είναι ό,τι να είναι, μπορεί να είναι στημένα. Και εμένα αυτό έχει αρχίσει και μου δημιουργεί, γιατί χρησιμοποιήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, ας πούμε ότι χρησιμοποιήθηκε στον Κέρκ. Μένει να δούμε τι γίνεται. Είναι ύποπτο το ζήτημα.
Ναι, μπορεί να είμαστε στην αρχή από κάτι.
Ακριβώς,
δηλαδή.
Ακριβώς. Και μένει να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί, θα ξαναχρησιμοποιηθεί, θα υπάρχει αυτή η φάση, θα ξαναχρησιμοποιηθεί, τέλος πάντων. Και είμαστε σε ένα πολύ κοινό χώρο, έτσι. Είμαστε,
ναι,
σε σχεδόν συνεργάτες.
Είναι πρακτικά συνεργάτες.
Ναι.
Ήταν από τους μεγαλύτερους προωθητές του. Έχουν ισχυριστεί μάλιστα άλλοι τέτοιοι τύποι μάγκα ότι χωρίς το Turning Point USA δεν εκλέγεται ο Τραμπ.
Δεν μπορώ να... Δεν έχω... Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω μια ασφαλή άποψη για το ζήτημα ακριβώς με λεπτομέρεια, αλλά το γεγονός ότι στο γενικό πλαίσιο φτιάχνει αυτή την κατάσταση και ότι για μένα η μηδιοποίηση είναι σημαντική, όπως και στην περίπτωση του Τραμπ. Το γεγονός ότι έγιναν δύο δημόσιες απόπειρες ή δολοφονίες, τέλος πάντων, στο χώρο των Ρεπουμπλικάνων και δεν πέτυχε κιόλας στο τέλος, κατά μία έννοια. Έτσι, όχι σοβαρή, αλλά ειδικά στην περίπτωση του Τραμπ, το έχεις ακούσει, το έχεις ξανακούσει να αναφέρεται το ζήτημα.
Έχει θαυτεί αρκετά, δηλαδή το συζητήθηκε ξανά πάλι τότε με τη δολοφονία του Κέρκο, του τύπου, να είδατε πώς μας κυνηγάνε.
Μου φαίνεται μια σαν κάποιο περίεργο mind control εδώ πέρα φάση αυτές οι ιστορίες και μου φαίνονται πολύ συνδεδεμένες προσωπικά.
Κοίτα, υπάρχει και άλλο ένα μικρό ζητηματάκι, το οποίο δεν είναι τόσο ύποπτο, αλλά κάπως θα μπορούσε να έχετε και να κολλάει, ότι ας πούμε για τη δολοφονία του Κέρκ στο Twitter υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες posts, περίπου, νομίζω το FBI εντόπισε γύρω στα 72, δεν θυμάμαι, χιλιάδες posts, από bots, τα οποία αναπαρέγαγαν κάποιες από τις θεωρίες συνωμοσίας. Παραδείγματος χάρη, το Ισραήλ σκότωσε τον Τσάρλι Κέρκ. Ξέρω εγώ, ο Τσάρλι Κέρκ δολοφονήθηκε από transgender. Και εντάξει, δεν είναι κάτι πάρα πολύ περίεργο αυτό, ειδικά πλέον είναι εύκολο να το κάνεις αυτό, αλλά βέβαια το μέγεθος μου φαίνεται εμένα, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά μου φαίνεται εμένα ότι είναι πολύ μεγάλο για να μπορώ να το κάνω εγώ και εσύ και ξέρω εγώ μια ομάδα στο Telegram. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Μπορεί να γνωρίζεις καλύτερα δηλαδή, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι υπάρχει ένας διαδικτυακός πόλεμος εκεί πίσω, ο οποίος αφορά αυτά τα ζητήματα και αυτό συν το γεγονός ότι απευθείας άρχισαν να κυκλοφορούν θεωρίες συνωμοσίες από τα άτομα αυτά, τα οποία μετά φαίνεται να καταλήγουν στην ποια θα επιλέξουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο Κάρλσον μπορεί να λέει ότι ήταν transgender, μετά να είπε «Α, τον πυροβόλησαν το κράτος» και μετά να κατέληξε ότι είναι το Ισραήλ. Αυτό είναι μια μεγάλη πρεμούρα. Να το οικειοποιηθείς πολύ γρήγορα, λες και ήταν το πλάνο εξ αρχής αυτό. Εκτός και αν είναι, ρε παιδί μου, τόσο σβέλτη και εύκολη αυτή στην προπαγάνδα, όπου δεν λογαριάζουν τίποτα, δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο και πιάνουν πουλιά στο αέρα. Μπορεί, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Οπότε θέλω να πω ότι γενικά η ιδέα ότι κάποιος μεγάλος οργανισμός ή δολοφονεί ή σκηνοθετεί τη δολοφονία του Κέρκ είναι αυτή που εμένα με κερδίζει. Είτε ας πούμε ότι τον κάνουν ότι τον σκοτώνουν από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ή ας πούμε τον σκοτώνουν οι Εβραίοι όντως. Είναι δύο ιδέες οι οποίες είναι πονηρές.
Ναι.
Τώρα στα τεχνικά ζητήματα, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι πολλές από τις θεωρίες που προκύψανε ήταν λίγο φλομπέ και έτσι, χάνονται την αξιοπιστία τους πολύ γρήγορα ως
παρατραβηγμένες, ας πούμε.
Ναι, ας πούμε αυτό με το ολόγραμμα, πολύ τεμπέλικο. Οι άλλες εμπίπτουν σε αυτό στη σφαίρα του faith leap. Τώρα αν τον σκότωσε δηλαδή η Mossad, άμα δεν μας βγάλει Candy Owen στα μηνύματα, είναι take it or leave it, ό,τι σ' αρέσει. Μπορείς να το αποδείξεις. Αυτά
είναι,
για τον Charlie.
Πονηρό ζήτημα. Άλλο είναι αυτό το θέμα, ότι ανεξάρτητα από την πηγή των πραγμάτων, η οποία δεν υπάρχει καν, και αυτό είναι το προβληματικό και στις δύο περιπτώσεις. Τα λέγαμε και στην δολοφονία του Τραμπ, τα λέμε και στον Κέρκ, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πολιτικός φόνος χωρίς τέλος πάντων κάποιες μορφής μανιφέστο.
Ναι. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε μανιφέστο γράψει ποτέ στη ζωή του και νομίζω ότι δεν βρήκανε και κάποιο μετά τη δολοφονία για αυτό το συμβάν.
Και εγώ ίσα θα πω το ανάποδο. Έχουν γραφτεί πολλά μανιφέστα για πολιτικούς φόνους που δεν γίνανε.
Σωστά.
Και.
Ναι.
Σίγουρα είναι ύποπτο το ζήτημα και σίγουρα η όλη διαχείριση μετά. Και πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας και όλη η συνωμοσιολογία πάνω στο θέμα δεν πρέπει να την θεωρούμε ξέχωρη από το φαινόμενο. Είναι πολύ πιθανό το ίδιο συμβάν να αφορά και τη συνωμοσιολογία. Δηλαδή, να είναι κομμάτι. Να ήταν στημένο να γίνει έτσι. Ανεξάρτητα αν η δολοφονία ήταν πραγματική και ο Τσάρλι Κίρκ είναι ζωντανός ή όχι, ανεξάρτητα οτιδήποτε.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πιθανό μέσα σε αυτό το νέο MK Ultra που ζούμε, με τη διαχείριση των νέων, να υπάρχει κάτι πιο ύποπτο εκεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και εγώ δεν έχω καθαρή άποψη για το ζήτημα. Είναι και πολύ. Δεν νομίζω ότι κανένα δημόσια που έχει μιλήσει έτσι όπως τα έχω ακούσει μπορεί να έχει καθαρή γνώμη. Όπως λέγαμε και για την περίπτωση Τραμπ τότε. Είναι πολλά τα συμβάντα που μπορεί να παίζουν. Για μένα είναι καλό όμως να γίνει αυτή η καταλογοποίηση. Να τοποθετηθούν ναι. σαν δύο παρόμοια συμβάντα. Το πώς διαχειρίστηκαν. Και να δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται με τα νέα. Γιατί αρχίζουν και γίνονται ύποπτα τα πράγματα.
Ναι. Γενικά η διαχείριση του ζητήματος είναι πολύ περίεργη. Δηλαδή, αυτό που έλεγα και πριν, ότι δεν μπορείς να μιλήσεις για το θάνατο του Κέρκ. Πολλοί άνθρωποι και είναι στις πρώτες μέρες. Είχαν βγει και είχαν πει, ξέρω εγώ, μάγκες, εμένα δεν με νοιάζει. Δεν στεναχωριέμαι. Ήταν ένα σκουπίδι ο Τσάρλι Κέρκ, ο οποίος έλεγε πολύ άσχημα πράγματα. Και το όραμά του για την κοινωνία ήταν μια σοβαρή δυστοπία. Και τελικά αυτό το γύρισε και μπούμεραγκ. Αυτό, ρε παιδάκι μου, μπορεί εκ πρώτης όψης να ακούγεται λίγος κατόψυχο, ας πούμε, έτσι, δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος. Αλλά αν κάνουμε την παραδοχή, και αυτό κανονικά θα πρέπει να γίνεται default, ας πούμε, στο μυαλό των ανθρώπων που συζητάνε στο δημόσιο διάλογο. Αν κάνουμε την παραδοχή ότι δεν τον ξέρουμε και άρα δεν μπορούμε να στεναχωριόμαστε για τον καθένα που πεθαίνει, μπορώ να κρίνω το θάνατο ενός ανθρώπου με βάση το πολιτικό του, την πολιτική του θέση. Και να πω στεναχωριέμαι, δεν στεναχωριέμαι, πήγαινε γυρεύοντας ή όχι, ξέρω εγώ. Αυτό διαγράφηκε πολύ γρήγορα από ό,τι παρατήρησα εγώ από τον πολιτικό διάλογο. Δεν μπορούσε να το πει κανείς. Τύπου εσύ ρε μαλάκα που μας έλεγες για τα πιστόλια, τι ωραία να έχουν μπαζούκας. Σε πυροβόλησε τελικά ένας τύπος. Και θεωρώ κιόλας ότι η αντίδραση, η σβελτάδα με την οποία επιτέθηκαν στην ελευθερία, ας πούμε, του λόγου, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, είναι κάπως ύποπτη. Ο συντονισμός δηλαδή όλων αυτών των ανθρώπων ώστε να αναπαράγουν όλοι το ίδιο αφήγημα του δεξιού χώρου, του μάγκα χώρου ενώ ήταν σαν να το είχαν σκριπτάρει από πριν κάπως. Είναι και αυτό κάπως ύποπτο. Τέλος πάντων. Αυτός ήταν ο Τσάρλι Κέρκ, δήμα μου. Δεν έχω κάτι παραπάνω. Έχεις κάτι να προσθέσεις?
Όχι, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Παραδόξως αρκετά μεγάλο το επεισόδιο σήμερα.
Ναι, για δεν το περίμενα, σου πω την αλήθεια. Ναι, αυτός ήταν ο Τσάρλι Κέρκ, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά και πλέον ως νεκρός.
Ίσως.
Ίσως, μπράβο. Μένει να δούμε, πιθανότατα όπως και για τη δολοφονία Τραμπ, ακόμα και εξόφθαλμα, μπορεί αργότερα να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το θέμα, έτσι νιώθω εγώ, ότι θα εμφανιστεί ξανά κάπου αλλού. Αυτός πάντως ήταν, θα δούμε αν θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Δολοφονήθηκε ή και όχι, μέλη να δούμε και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Μια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι θα σύμπαν δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.